Psychotronika ako pojem, sme hovorili, že existuje od roku 54 minulého storočia. Prakticky začiatky toho, čo možno nazvať aspoň z počiatku takým nesmelým psychotronickým výskumom, začali ešte koncom 19. storočia v Anglicku. Postupne sa to rozšírilo. Z počiatku sa javy, ktoré skúma psychotronika, ku ktorým sa hneď dostaneme, chápali ako určitá odnož psychológie, i keď vtedy ešte psychológia až tak nebola samostatná. Preto sa to aj nazývalo spočiatku psychický výskum a potom postupne všetky tie názvy, ktoré sa používali, mali v sebe slovo psycho, pretože stále sa to bralo ako záležitosť, ktorá je niekde okolo psychológie, keďže aj zameranie vlastnej psychotroniky bolo také rozpačité. V zásade však možno povedať, že od samého začiatku sa psychotronika vyprofilovala ako prírodovedný odbor. Nie psychologický, nie humanitný, ale prírodovedný. Definíciou oblasti skúmania psychotroniky z počiatku, ešte v období polovičky minulého storočia, dalo by sa povedať až tak cirka do takých 70. rokov, boli dištančné interakcie, čo v preklade do slovenčiny znamená určité vzťahy, ktoré sa dejú na určitú vzdialenosť medzi človekom a jeho prostredím, teda nie priamým dotykom. Čo bolo dosť vágne, pretože sa tam mohlo do toho hocičo dostať, ale v podstate sa jednalo o určité také pokračovanie toho, tej oblasti, ktorou sa zaoberala parapsychológia, ktorá existovala predtým a ktorej zameranie teda bolo hlavne na javy, ktoré boli faktické, dávno známe, ale nevysvetlené. Parapsychológia ovšem, i keď bola teda prírodovedne zameraná, neopierala sa dostatočne o výsledky iných prírodných vied, najmä fyziky. To sa zmenilo potom, keď sa v roku 1973 vytvorila Medzinárodná organizácia pre psychotronický výskum, ktorá mala prvý svetový zjazd v Prahe v roku 1973 a ďalšie potom inde po svete, v Tokiu, Monte Carlo, v Paríži a v roku 1983 v Bratislave, celej budove Istropolisu a Domu techniky. V rokoch 1981 až 1982 prebiehal v Československu oficiálny výskum psychotronických tém, ktorý bol tajný, pretože i keď bol pod gesciou vtedajších ministerstiev školstva a zdravotníctva, ale bol tajný, pretože zodpovední sa báli, že ten výskum by mohol priniesť určité výsledky, ktoré by nezodpovedali dialektickému materializmu. A pretože v tej dobe, hlavne v Nemeckej demokratickej republike, ideológovia, marxistickí ideológovia, hlavne v medicíne, boli veľmi ostro naladení voči všetkým neoficiálnym vedným odborom, pretože v nich videli trojského koňa náboženstva, tak sa toho nalakali aj naši pohlavári a napriek tomu, že ten výskum bol teda štátom dotovaný, musel zostať tajný práve z týchto dôvodov. Nakoniec sa ukázalo, že samotné zameranie psychotroniky, ktorá v tej dobe sa už začala postupne stále viacej orientovať na to, čo sme neskôr nazvali energoinformačné javy, hlavne z hľadiska teda, alebo týkajúce sa človeka, sa ukázalo, že všetky výsledky tých výskumov, ktoré sa robili a ktoré boli jednoznačne fakticky dokázali, prítomnosť týchto javov a snažili sa ich aj vysvetliť. Všetky tieto výsledky ukázali, že sa naozaj jedná len o prírodné javy, teda že to patrí do oblasti prírodných vied. Nikdy sa nedokázalo, že by tieto javy mohli pôsobiť na psychiku človeka. Isté, že psychika ovplyvňuje všetko v našom tele, a teda aj javy, ktoré sú spojené s našim telom a ktoré nazývame energoinformačné. Ale opačný smer nie je možný. Nedokázal sa. Čiže ovplyvniť nejakými teda javmi, ktoré skúma psychotronika, správanie sa človeka, jeho psychické jednotlivé teda funkcie, nie je možné. No a my vieme takisto, že vonkoncom nie je možné ovplyvniť duchovnú stránku človeka. Nie len kvôli tomu, že tie javy, o ktorých ešte teda budeme dneska hovoriť, a ktoré sa v skutočnosti teda dejú v hmotnom svete, nemôžu ovplyvniť duchovno. Pretože keby sme to pripustili, no tak vlastne to duchovno proste nechápeme. Áno. Duchovno nie je ovplyvniteľné hmotnými javmi. A javy, ktoré skúma psychotronika, sú len odvodené od hmoty. A nikdy pri žiadnych výskumoch sa nič podobné nezistilo, i keď pochopiteľne psychotronika, tak ako som povedal, neskúma ani psychiku a už vonkoncom nezasahuje do duchovna. Na to sú predsa celkom iné odbory. Takže naviac ešte, psychotronika je výskumný a teoretický odbor. To znamená, skúma a teoreticky zovšeobecňuje. A bodka. Nemá žiaden praktický výstup. Tým kameňom úrazu, ktorý viedol k tomu, že i keď už skončili tie možné podozrenia voči psychotronike, ktoré v nej videli, ako som povedal, toho trojského koňa alebo skrytú ruku náboženstva, a teda idealizmu, a teda proti dialektickému materializmu, že na druhej strane sa objavili podozrenia, že psychotronika nejakým spôsobom zasahuje do duchovna, že môže nejakým spôsobom proste poškodiť duchovnú stránku človeka. Chápeme to tak, že je to výsledok jednak nedostatočných informácií, ale je to súčasne aj výsledok zneužitia pojmu psychotroniky. Psychotronika nie je pochopiteľne žiaden copyrightový pojem, ktorý by sa smel používať len podľa právnych postupov. A teda sa stretávame bežne, a určite to všetci viete, alebo ste si to všimli, že existujú také slovné spojenia ako psychotronická liečba, alebo psychotronická poradňa, alebo psychotronik. V skutočnosti človek, ktorý nemá šajn o výskume a o teórii, ale čo si robí, hoci čo, a nazve sa sám tak. Médiá to opakujú, lebo však nevedia, čo to vlastne znamená. A tým pádom potom je pochopiteľné, že takéto praktiky môžu obsahovať kdečo, aj naozaj škodlivé záležitosti, ktoré síce, pretože znova opakujem, sme presvedčení, že nie je možné poškodiť duchovnú stránku veci, ak si ju nepoškodí ten sám človek svojim správaním, svojim zameraním, svojim hriešnym životom. Ale je možné, samozrejme, predpokladať, že pod rúškom tzv. Psychotroniky, v tomto prípade poviem tzv., lebo s psychotronikou to nemá nič spoločného, sa angažujú určití ľudia, ktorí majú takéto zámery. Nie bezprostredne poškodiť, lebo to nedokážu, ale priviesť toho človeka k tomu, aby sa správal spôsobom, ktorý ho v konečnom dôsledku dovedie k nesprávnemu spôsobu života, nesprávnym názorom, nesprávnym konaniam, proste nesprávnym činom, slovám, myšlienkam, alebo aspoň zanedbávaniu dobrého. No a v tom prípade samozrejme, že sám sebe poškodí, keďže sa nechá zviesť. Ale to je záležitosť tých ľudí, ktorí to robia a ktorí sa len kryjú za určitým názvom. Vidieť v tom nejakú úlohu toho samotného názvu alebo toho, čo ten názov v skutočnosti predstavuje, nie je dobré. Psychotronika, ako sme si minule povedali, sa zaujímala o javy, ktoré boli známe už dávno predtým, ale ktoré sa teda začali skúmať až práve v tom koncom toho 19. storočia. Sú to také štyri základné javy, ktorými sa zaoberala parapsychológia. Takže to je, dalo by sa povedať, akože psychotronika to zdedila. I keď ten výskum, i keď v niektorých oblastiach bol veľmi intenzívny a dlhotrvajúci a priniesol výsledky, sa už v podstate, dalo by sa povedať, nejak zvlášť nerozvíja ďalej. Z toho dôvodu, že niečo, na niečo sa prišlo a je to všetko, aby sa to skúmalo seriózne, značne nákladné a tak ako na nič iné, ani na to nie sú peniaze. Jednalo sa teda o, teraz už len stručne, aby som zopakoval to, čo sme hovorili minule, jednalo sa o telepatiu, čo znamená v doslovnom preklade z gréčtiny pociťovanie na diaľku. V skutočnosti nešlo o pociťovanie, ale o určité predstavy obrazov, pretože telepatia nie je čítanie myšlienok, ako sa ľudové myslí. Našťastie, chvála Bohu, neexistuje možnosť čítať ľudské myšlienky. To by bola katastrofa. Ale nie sú na to žiadne dôklady, nie sú na to žiadne dôkazy, nie sú na to žiadne výsledky výskumu a nie sú na to ani žiadne teoretické predpoklady. Telepatia je buď spontánna, ktorá sa prejavuje u sebe blízkych ľudí, len medzi dvomi ľuďmi, v momente, keď jeden z nich je ťažko ohrozený buď na živote alebo je účastníkom nejakej katastrofy, môže k tomu dôjsť. Takýchto príkladov boli zazbierané stovky, už ich zberal svojho času, ako som aj minule spomínal, Camille Flammarion, známy francúzsky hvezdár, ktorého asistentom bol jednu dobu Milan Rastislav Štefánik. On to mal ako hobby, zberal takéto prípady z tlače vtedajšej a išiel po nich, aby mal presné údaje, aj časové a tak ďalej. Zhromaždil ich, vydal o tom jednu knihu ešte v rokoch okolo 1920. Rozsiahle pokusy, ktoré robili hlavne Američania, pretože tí na to mali, ukázali, že ten prenos obrazov medzi dvomi, čiže už nie tá spontánna, ale riadená, alebo presnejšie povedaná experimentálna telepatia funguje a ten prenos vnímania obrazu medzi vysielajúcim a prijímajúcim je faktom. Nejaký veľký ďalší význam to nemá a preto to v podstate zostalo len v tej oblasti výskumu, pretože je pochopiteľné, že pokiaľ by to malo nejaký praktický význam, to by už nebola vec psychotroniky, ale ujali by sa toho iné odbory, ktoré by to zužitkovali. Druhou takouto oblasťou je telegnózia, čiže zasa po preklade z gréčtiny je to poznanie na vzdialenosť. U nás sa ujal pojem jasnovidnosť, čo nie je také celkom presné vyjadrenie toho, o čo ide. Zasa tu prosím pekne nejde o nič iného, len o javy vychádzajúce z bežného materiálneho spôsobu fungovania. Je to schopnosť, podotýkam ešte, že telepatické schopnosti v podstate má každý človek, kdežto tieto telegnostické má veľmi málo ľudí toho času na Slovensku, neviem o žiadnom skutočnom jasnovidcovi. Jasnovidec je schopný vidieť, áno, čo sa deje niekde inde, kde v skutočnosti vidieť nemôže, alebo čo sa dialo kdekoľvek v minulosti v určitom konkrétnom čase. Tak ako keby videl nemý film z toho deja. V podstate ten samotný mechanizmus nie je veľmi známy, pretože tých skutočných prípadov jasnovidcov, o tom, čo sa písalo v časopisoch o jasnovidcoch, tak to je 99,5% pri najmenšom nezmysel, alebo proste no, kačica. Áno? Tie jasnovidky, ktoré plnia naše bulvárne časopisy alebo majú kdekáde reklamy, ani jedna z nich nie je žiadnym spôsobom preskúmaná. A teda berme to ako čistý marketing, kšeft a eventuálne možno, že sa za tým skrýva niečo iné z toho, čo som hovoril pred chvíľou. Každopádne, že nemyslím, že by niekto dostatočne seba si uvedomujúci aj v kresťanskom duchu navštevoval takéto dámy. Zaujímavé, že väčšinou sú to dámy a nie páni. Treťou oblasťou je telekinéza, čiže pohybovanie na vzdialenosť, čo je jav vyslovene fyzikálny, ktorý skúmali fyzici aj u nás. sa to skúmalo ešte v tých 70. rokoch na fyzikálnych pracoviskách, dokázalo sa jednoznačne, že je to, áno, že je možnosť pohybovať ľahkými predmetmi na odtienenými od prúdenia vzduchu, elektriny a všetkého možného iného, samotným zameraním vedomia človeka a zameraním teda informácií, ktoré vlastne uvoľňuje v tomto slova zmysle. Zasa praktické využitie mimo psychotroniky. No, pokúsal sa o to svojho času psychoenergetická laboratórium profesora Kahudu v rámci chemicko-technologickej fakulty Českého učenia technického v Prahe, ktorý na tom pracoval roky a s výsledkami, ktoré popísali hlavne matematické modely takéhoto pôsobenia. Samozrejme, že ten dosah nejaký pre niečo až tak veľký nebol. No a to som hovoril minule a teraz ešte štvrtá oblasť, ktorú sme zatiaľ nespomínali minule a to je prognózia. Čiže, čo je prognostika, myslím, že je bežné slovo, áno, čiže predvídanie, tak by sa dalo povedať, alebo predpoznanie niečoho, čo sa môže stať v budúcnosti. Toto je práve taká najkontroverznejšia téma, bola vždycky. Nemôžem povedať, že by som vedel o žiadnom serióznom výskume, ktorý by to potvrdil. Pretože sú stanovené metodické kritériá, podľa ktorých by to bolo možné potvrdiť. Sú veľmi tvrdé a neviem o tom, že by ich niekto splnil. Väčšina ľudí, ktorí tvrdia, tých je spústa, že má prorocké sny, že predvída určité udalosti, ktoré sa môžu týkať eventuálne jeho blízkych, že má predtuchy a podobne. To sú všetko psychické javy, ktoré nemajú objektívny podklad. Pretože keď sa v tomto sa už robili určité rozbory, ale robili ich psychológovia, podotýkam, to nie je psychotronická záležitosť, sa ukázalo, že taký človek, ktorý toto tvrdí, pochopiteľne, že zažil počas určitého obdobia množstvo rôznych, no, tak by sa dalo povedať, skrsli v ňom rôzne nápady, čo by sa mohlo stať. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú plní obáv a očakávajú to najhoršie. A je pochopiteľné, že v ľudskom živote predsa všetko nebeží normálne. Všetko nebeží v tom najlepšom slova zmysle. Stávajú sa aj problémy, stávajú sa aj nehody, stávajú sa aj ťažké situácie. Všetci to zažívame a nie je v tom nič mimoriadne. Áno? Ale títo ľudia, keďže očakávajú, tak každú jednu udalosť, ktorá sa udeje, chápu ako to, čo oni o tom vedeli, že to bude. Že očakávali 100 iných udalostí, ktoré sa neudiali, to vôbec neberú do úvahy. Berú len tú jednu alebo tých niekoľko, ktoré sa stali, pretože oni o tom vedeli. Áno, dokonca niektorí si myslia, že sa stali za to, že oni o tom vedeli, že oni sú teda ako keby príčinou. To je len záležitosť psychiky. Tam nie je nič objektívneho. Ak by skutočne niekto bol schopný, tvrdí sa, že niektorí boli, ale no, nevieme o tom. Nič konkrétneho. Nejakí tam kvázi poradcovia, politikov Ameriky a podobne, áno. Predpoveda niečo, ja viem, vraždy Kennedyho a takéto veci. To môžu byť všetko len proste kačice, áno. Ak by človek skutočne mal schopnosť vnímať nejakým spôsobom budúcnosť, hlavne najčastejšie nejaké katastrofy, tak len v tom prípade by to bolo možné, ak by to malo tri základné črty. Kde sa to stane, kedy sa to stane a čo sa stane. A tieto tri veci by sa museli napísať, zapečatená obálka, odovzdaná niekde do nejakého sejfu, nejakej inštitúcii. A keď by prešiel čas, kedy sa to malo stať, by sa skonfrontovalo, či sa to stalo. A pokiaľ by jeden človek dokázal 10 krát po sebe takto predpovedať udalosti, a ani raz by sa nestalo, že by predpovedal udalosť, ktorá by sa nestala, ale 10 krát za sebou by sa stali, vtedy by bolo možné z hľadiska seriózneho vedeckého prístupu to brať ako fakt a začať ho skúmať. To neznamená, že sa dokáže vyskúmať, ale začať ho skúmať tými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii vo všetkých odboroch vied. Zatiaľ neviem o tom, že by sa na svete takýmto spôsobom niekto dokázal ako prognostik prejaviť. Takže bereme to len ako jednu z možností, ktorá je skôr len možno výplodom určitých želaní ľudstva, ale nie je reálna. Čiže odpoveď na všelijaké veštice, ktoré to a ono povedia, že bude, vo väčšine prípadov tak všeobecné veci, že samozrejme, že budú, áno, alebo možno budú, tak v tom prípade to bereme zasa tak, ako som hovoril, tých jasnovidiek. Je to záležitosť marketingu, kšeftu, niekedy snáď nejakého seba presvedčenia o výnimočnosti, ale každopádne nie je to nič, čo by si súdny človek, kresťan, mal brať ako miesto, kam by teda išiel riešiť svoje problémy. To psychotronika nemôže riešiť, pretože nemá na to dosť podkladov. Takže k tejto časti, prosím, psychotronika, znova opakujem, je záležitosť, ktorá je čiste výskum a teória. A výskum sa posunul v tom, tých 70. rokoch, pretože sa začali objavovať ďalšie možnosti výskumu i po stránke možností, teda v tej dobe aj finančných, možností inštrumentálnych, možností spolupráce s vedeckými inštitúciami. My sme spolupracovali jednu dobu aj s Akadémiou vied Slovenskou, s Českou akadémiou vied, s mnohými výskumnými ústavmi. Ukázalo sa, že je mnoho javov týkajúcich sa človeka aj v medicíne, ktoré zďaleka nie sú vysvetlené, v ktorých medicína, i keď musíme uznať, že teda veľmi pokročila v ostatnej dobe, predsa len nedokázala zatiaľ mať úplne jasno. Vieme, že to, čo beží v človeku, čo sa deje v nás po telesnej stránke, naozaj čiste tej materiálno- alebo hmotno-energetickej, je nesmierne zložité, že tam prebiehajú a vďaka poznatkom súčasnej fyziky, kvantovej mechaniky, kvantovej fyziky, časticovej fyziky a množstvo ďalších vecí, ktoré nám fyzika prináša, je do toho trošičku lepší vhľad, ale zďaleka ešte nie kompletný. Nakoniec vieme dobre, že fyzika je tak zložitá, že zasa pre iných odborníkov nie je až tak ľahko do nej vniknúť. Všetko toto ukazuje, že tie deje, ktoré sa dejú v človeku, sa dejú mnohokrát inak, než sme si to predstavovali, alebo než si to predstavovala medicína predtým, z toho 19. storočia počínajúc. Že mnohé javy sa tam dejú ako keby v inom čase. Že sa tam dejú javy ako keby v inom priestore. A to už dneska fyzika začína vysvetľovať. To množstvo javov, ktoré je tam veľmi variabilné a ktoré u každého človeka vlastne prebiehajú okrem tých základných vecí dosť individuálne, podľa aktuálnej situácie, potreby samotného organizmu, záťaže, psychického riadenia, človek môže seba riadiť aj v dobrom, aj teda vhodne, aj nevhodne. To všetko dohromady vytvára nutnosť chápať, že všetky tie deje musia byť nejakým spôsobom informačne zladené. Áno? No a na základe toho práve vznikla koncepcia postupom doby potvrdzovaná praktickým výskumom, ktorý našťastie neobsahuje také nutnosti ani finančného zabezpečenia, ani prístrojového, takže môže bežať aj za veľmi skromných podmienok, že totiž je potrebné chápať celú záležitosť ako prvotne informačnú. Áno, teda tie fyzikálne, hmotno-energetické procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom tele, pri jeho bežných situáciách i pri situáciách, povedzme, chorobných, áno, môžu mať množstvo príčin a niektoré z tých príčin nemusia byť na prvý pohľad jasne zistiteľné. To nakoniec medicína má také skúsenosti, mnoho chorôb nevieme, prečo vzniká, ako vzniká. Ale naviac ide tu zrejme o záležitosti, ktoré sú ešte, dalo by sa povedať, predtým, než sa začne ten chemický proces v tele človeka, tie miliardy chemických procesov, ktoré sa začínajú, kde sa spájajú jednotlivé molekuly a predtým len atomy na molekuly a vytvárajú určité látky, ktoré sa zase spájajú a tak ďalej hlboko pod bunkami, až potom sa to dostane k bunkám a všetko ďalšie, čo potom beží, je tiež nesmierne zložité. Každá bunka je predsa jednou velikánskou továrňou. Tak to všetko nemôže bežať samo od seba. Áno, to musí byť nejakým spôsobom zladené. Musí tam byť nejaká postupnosť v čase, musí tam byť nejaká, dalo by sa povedať, ako keby teda nasmerovanie tých ktorých procesov. No a pretože to človek nemôže urobiť svojim vedomím, pretože človek už či geneticky, áno, bo na základe základov stvorenia, áno, je takto zložený, čo je síce geniálnosť pri stvorení, ale my stále do nej nevidíme, do toho výsledku dostatočne, tak hľadáme mechanizmus, ako to vlastne beží. Aspoň trošku do toho vhliadnúť. A pretože niektoré iné kultúry, než naša stredoeurópska, alebo teda európska, v rámci toho poznania človeka a medicíny dospeli k niektorým veciam. K mnohým iným nedospeli, ku ktorým dospela naša. Nemožno hovoriť, že tí boli lepší. Každý urobil kúsok. Keď sa to určitým spôsobom v rámci výskumu áno, dáva dohromady a hľadajú sa tie možnosti, kde, čo, ako by mohlo bežať, konfrontuje sa to s tými poznatkami prírodných vied, ktoré sú k dispozícii, vytvárajú sa určité hypotézy, ktoré sa potom hľadajú v praktickej medicíne, v iných medicínskych postupoch, než je tá typická západná alebo euroamerická medicína. Všetko toto dohromady ukazuje na to, že základom sú informácie. Energoinformačné, pričom tá energia sa tu nechápe v tom doslova fyzikálnom zmysle ako energia, ktorá je silou, ktorá niečo robí. Tá samozrejme vec je takisto prítomná v ľudskom tele, ale to podstatné sa ukazuje, že informácie využívajú tú určitú dnes fyzikmi nazývanú energiu vnútra atomu. Áno, využíva ako určitý podklad, ako určitého nosiča, ktorý môže tú informáciu, ktorá sa vytvára v tom energoinformačnom prostredí organizmu, vlastne nasmerovať tým spôsobom, aby sa spúšťali tie príslušné procesy v rámci tela človeka. Ja viem, že je to povedané také trošku príliš snáď odborne, ale nie času na to, aby sme išli do nejakých detailov. Chcem tým povedať len toľko, že celá táto koncepcia toho energoinformačného systému človeka je bezprostredne nadviazaná na telo človeka. Je to vlastne taký, dalo by sa povedať, jeho informačný logistický nástroj, áno, ktorý zabezpečuje to fungovanie, nič viac, ktorý vzniká pri počatí, teda keď sa začne človek ako človek existovať od momentu počatia, vtedy sa ten systém pochopiteľne, že postupne začína vytvárať a informačne zabezpečovať už tie deje, ktoré sa dejú v maternici. Áno. A ukončuje svoju činnosť, rozpadá sa v momente biologickej smrti človeka. Čiže nie je to nič, čo by sme mohli dávať do súvislosti s dušou. Áno, dušu nemôžeme kontaminovať hmotou. Je to záležitosť, ktorá je súčasťou proste tela človeka. Patrí to k telu. S telom to začína, jeho existenciu tak ako telo a končí tak ako telo. Ale počas svojej existencie pomáha vlastne telu s tým zabezpečovaním jeho fungovania a eventuálne v prípade rôznych porušení sa dochádza tam k určitej spätnej väzbe. Tento energoinformačný systém môže byť porušený, pretože telo môže byť porušené, samozrejme, i keď tak, ako telo má svoje určité vlastnosti, schopnosti určitej ochrany alebo určitého znášania nejakých tých záťaží, áno, bez toho, že by tam došlo k zhrúteniu. Ale tak ako telo nemáme z ocele alebo ešte z nejakého duralu alebo z niečoho iného a sme zraniteľní, tak je zraniteľný aj ten náš energoinformačný systém. Samozrejme, že pretože sa, dalo by sa povedať, trošku nadnesenie skladá len z informácií a energetických nosičov, tak isté, že nie je zraniteľný, čo ja viem, guľkou z pištole, tak ako naše telo, ale je zraniteľný informáciami. A tu sme pri jednej oblasti, ktorá by mohla byť poučením aj, hovorím, psychotronika tieto javy skúma, ale nezasahuje do nich. Skúma ich, ale nevyužíva ich. Áno, energoinformačná medicína napríklad, alebo alebo vôbec medicína, jasné, že tieto veci môžu využívať v rámci svojej praxe. Ale to je už mimo psychotroniky. Psychotronika ovšem môže v rámci teoretického zovšeobecnenia poukázať na určité javy, ktoré sú tu evidentné. No a rozumný človek si z toho vezme poučenie. A takýmto poučením je, že ukázalo sa, že taký energoinformačný systém si človek môže sám narušiť. A môže si ho narušiť niekedy tak, že ho to privedie k ťažkým telesným chorobám. Nie psychickým, prosím, nie psychickým, len telesným. K ťažkým telesným chorobám. A to, čím si ho môže narušiť, je zaujímavé, je to jednoznačné, je to to, čo cirkev nazýva hriechom. Nenávisť, závisť, neusporiadanosť myšlienok, obviňovanie, ale najhoršia je nenávisť. Nenávisť voči inému človeku. Tá vyslovene narúša fungovanie energoinformačného systému človeka. So všetkými následkami na telesnú stránku veci. Nechcem tým povedať, že keby boli ľudia ako anieli, že by neboli ani chorí. To by bolo len také prázdne gesto, keby sme to takto povedali. Pretože vieme, že ľudia takí nebudú za prvé a za druhé sú choroby, ktoré majú aj iné príčiny, samozrejme. Infekčné choroby. I keď aj tam je to také, nie medicínsky úplne jasné. Vieme dobre, že aj v tých obdobiach, kedy neboli žiadne antibiotika, kedy nebola žiadna prevencia, pretože sa o nej nevedelo, v obdobiach stredoveku, keď boli tie morové rany, nie všetci ľudia na ne vymreli. Boli ľudia, ktorí opatrovali iných, neskrývali sa a nič sa im nestalo. Ale zaujímavé, vo väčšine prípadov to boli ľudia, ktorí to robili z lásky. Ktorí sa nebáli, pretože si povedali, nech sa stane Božia vôľa. A to ich ochránilo. I pred mikróbami, pred Pasteurellou pestis, ktorá vtedy sa rozmnožovala v miliardách tých postihnutých. A týmto ľuďom neuškodila. Ako keby bola kámošom. Alebo ich obchádzala. Alebo sa ich bála, čo ja viem. Áno? Takže je toho naozaj veľa v tejto oblasti, ktorých nevieme to ešte preskúmať. A zasa na druhej strane, keď sme už pri tom ešte jeden postreh, ktorý práve pre UPC je, myslím, najvhodnejší. Pred asi 4 alebo 5 rokmi na kongrese psychiatrickom, takom výročnom kongrese, ktorý sa robí každý rok aj v Čechách, aj na Slovensku, a ešte jeden spoločný, bola prednáška, prosím, nie psychiatra, bol tam dvojica autorov, jeden psychiatr a druhý bol, môžem povedať meno, áno, profesor Rokita, šéf Neurofyziologického ústavu Akadémie vied českej. Čiže vedec, ktorý sa zaoberá špeciálne fungovaním nervového systému. A oni urobili jednu veľkú štúdiu pri rôznych chorobách a zistili, že charakteristika úpravy choroby, choroby, ktorá mohla vzniknúť, rôzne choroby z rôznych príčin, ale ten priebeh choroby bol o mnoho ľahší, bez komplikácií a rýchlejšie došlo k uzdraveniu u ľudí, ktorí sa modlili za svoje uzdravenie. Ale čo bolo najprekvapujúcejšie, ja som potom s profesorom Rokitom hovoril, tak súkromne. on mi povedal, že mal hrozne veľa reakcií na tú prednášku potom dodatočne a niektoré boli veľmi hnevlivé zo strany niektorých českých intelektuálov, takého razenia, viete si predstaviť asi akého. Pretože on tam povedal, že nie len toto, pretože to by sa dalo obrátiť, áno, a povedať, to je autosugestia. Áno, tí ľudia verili tomu, že tá modlitba im pomôže a preto si spustili určité vlastné sily v sebe, ktoré urýchlili ten hojivý proces a tá choroba sa upravila rýchlejšie alebo lepšie. Ťažko by bolo na to odpovedať, pretože tu naozaj niet žiadnej možnosti, ako tú autosugestívnu stránku vylúčiť. Vieme, že je nakoniec vždy prítomná, pokiaľ to človek takýmto spôsobom sa zamerá. Ale oni mali ešte ďalšiu skupinu pozorovaných ľudí, u ktorých zistili, že tí sa nemodlili, ale modlil sa za nich niekto druhý. Niekto druhý sa modlil za ich uzdravenie. A ten efekt bol taký istý, ako keby sa modlili sami. A nevedeli o tom, že sa iní za nich modlia. Čiže tu bola vylúčená možnosť tej autosugestie. A to tých všelijakých skeptikov a agnostikov, vieme, aká je situácia v Čechách, hrozne naštvalo. Pričom sám profesor Rokita na základe tohto výsledku zmenil svoje predtým také vcelku ľahostajné postoje k tejto problematike. Keď sa vrátime k psychotronike, tak samozrejme, že ten samotný problematiku modlitby psychotronika nemôže riešiť, pretože tá nepatrí do prírodnej vedy, tá je už záležitosťou ďaleko vyššieho rangu. Áno? Ale môže zisťovať, čo to urobí v samotnom energoinformačnom systéme človeka. A ukazuje sa, že je to ako usmerňovač, ako, dalo by sa povedať, taký uhladzovač fungovania. A naopak, že hroznú burku tam je urobiť, ak človek nahromadí v sebe nenávisť a zameria ju na iného. Pričom tá nenávisť samozrejme sa môže aj, ako sa hovorí, rozmeniť na drobné. Napríklad vo forme opakovaného klebetenia, intrík. Čo je záležitosť, myslím, patriaca do nášho bežného folklóru. A to poškodzuje v prvom rade vždycky toho, kto to robí. Samozrejme, to už hovorím, nepatrí do psychotroniky, ale kresťanská logika hovorí, že to zaťažuje aj dušu toho človeka, pochopiteľne, ktorý takýmto spôsobom sa správa. Ale na druhej strane je tu ešte jedna ďalšia záležitosť, ktorú treba povedať, pretože čas sa nám kráti a skrátka patrí to práve k tomu, čím sa už musí zaoberať energoinformačná medicína a medicína vôbec. A to sú následky, tie zdravotné následky, nie u tých, ktorí robia zlo, ale u tých, ktorí sú cieľom, terčom zla. Pretože keď raz niekto nahromadí svoju nenávisť voči inému, a tu vôbec na tom nezáleží, že, pretože na to nemáme právo súdiť nejakým spôsobom, že či to bolo oprávnené, alebo nebolo oprávnené. Áno? Že teda ten človek, ktorý má byť, ktorý je cieľom tej nenávisti, si to zaslúžil alebo nezaslúžil. My nie sme na tej úrovni, aby sme mohli súdiť. Aj by si to aj podľa nejakých zemských kritérií alebo právnych kritérií zaslúžil, človek nemá právo za toho nenávidieť. Magisterium nám stále zdôrazňuje nenávidieť hriech, nie hriešníka. Áno? Ale pokiaľ si niekto osobuje také právo, tak nie len, že sebe poškodí, keď tú nenávisť vo forme, samozrejme, že dá sa to aj v inej forme uplatniť, ale to už potom môže mať dočinenia so zákonom, takže to ľudia predsa len robia len v tých iných prípadoch. Ale dá sa to urobiť tak, že žiaden zákon ho nemôže za to postihnúť. Dá sa to urobiť len informačne. zlým želaním. Rôznou formou, ktorá má svoje názvy, nepôjdeme tu do detailov. A poškodí to toho človeka. Naozaj ho to poškodí, pretože to zasiahne jeho energoinformačný systém, zasiahne to v podstate vlastne, ako keby, no proste naruší to, ako keby niekto strelil do takého normálneho počítača. Áno? Naruší to v prvom rade, keďže sú to informácie, no tak zase narušia len tie informácie, ale tie informácie, ktoré sú tým pádom už narušené, no tak už to ide ďalej a narúša sa vlastne aj tá telesná stránka, teda pretože tie jemné deje na tej najzákladnejších fyzikálnych základoch hmoty ľudského tela sa narušia a potom sa to už narušuje všetko aj po tej biochemickej stránke, aj po tej biofyzikálnej stránke a nakoniec sa to prejaví, po určitej dobe, nie samozrejme, ale v momente, sa to prejaví ako choroba, prípadne na takom mieste, ktoré má ten človek telesne oslabené, pretože v minulosti tam už niečo prekonal iného, alebo takto. No a tým pádom, samozrejme, tam môže dôjsť k vážnym následkom, za ktoré je v plnej miere zodpovedný samozrejme veď ten, kto to spôsobil. Pokiaľ sa to opakuje, áno, že teda, ako sa hovorí, znova sa mu nahromadí a znova to opakuje, no tak je to ešte horšie. Práve štúdium, teda výskum, psychotronický výskum takýchto javov v energoinformačnom systéme dokázal, že je to možné teda odhaliť. Samozrejme, nie meno ani adresu toho pachateľa. To nechávame na iné inštancie, áno. Ale samotný fakt, že sa tomu človeku poškodilo, a teda, že tam je tá príčina tých jeho problémov. A v prípade, že teda to, čím sa to poškodilo, pokračuje ďalej, to znamená povedané informatickou rečou program, ten parazitický alebo cudzí program, ktorý sa týmto spôsobom ňom rozbehol, trvá, no tak je nutné ten program zastaviť. To je jediný spôsob, ako tomu človeku pomôcť a už sú na to tisíce prípadov, ktorým sa takýmto spôsobom pomohlo. V rôznych telesných ochoreniach podotýkam ovšem len určitého druhu. Napríklad žiadne zhubné, teda onkologické ochorenia, zhubné nádory nemajú bezprostredne takýto pôvod a ani sa nedá im takýmto spôsobom pomôcť. Podobne žiadne psychické ochorenia nie sú takéhoto pôvodu. Tie ochorenia, ktoré sú takéhoto pôvodu, sú veľmi rozmanité, ale vyznačujú sa najčastejšie tým, že nie je jasná diagnóza. Že je to ako keby taká miešanina rozličných chorôb, ale sú objektívne. To znamená, je tam nález, je tam zmena biochemická zistená laboratórne, môžu byť určité zmeny zistené zobrazovacími technikami. Každopádne, že je to objektívne. Čiže zasa existuje mnoho ľudí, ktorí majú problémy, až nič sa im nenájde bežným vyšetrením. Áno? Tí sa chápu väčšinou, že sa jedná o funkčné poruchy psychicky podmienené. To sem nepatrí. Toto sú vždycky choroby objektívne. Psychika tu nehrala úlohu. Je to záležitosť práve tej ľudskej zloby iného človeka. Mohol by som, aby to bolo také trošičku menej suché, vám povedať jeden prípad spred viacerých rokov, ktorý bol takým veľmi zamotaným spočiatku. Prvá s problémami sa obrátila s prosbou o pomoc jedna žena stredného veku z jednej malej dediny zo severného Slovenska, ktorá mala sama teda určité problémy, ktoré sa prejavovali najvýraznejšie v jej obehovom systéme a ktoré boli objektívne, ale keďže bola relatívne mladá a nemala predtým nič, tak to bolo čudné, že to vôbec vzniklo. No ale postupne sa ukázalo, že rôzne problémy majú prakticky všetci ľudia okolo nej v rámci tej jej rodiny, dosť rozsiahlej, ale aj iní ľudia v dedine. A bolo tam niekoľko dokonca smrteľných prípadov. Obvodný lekár, ktorý sa potom spojil s nami, tak bol z toho zdesený, že proste celá dedina je chorá. Tá bola malá dedina, tam bolo nejakých 150 alebo 200 obyvateľov. On mal samozrejme na starosti ešte iné dediny, kde bol bežný priemer. A táto jedna dedina bola chorá, pričom každý mal niečo iného. Čiže nebolo možné povedať, že čo je, majú tam nejak otravenú vodu alebo niečo takého, že to takto pôsobí na nich, pretože to by bolo malo rovnaké príznaky. Ale oni mali rôzne príznaky. Podľa toho, že čo už kto kedy v minulosti prekonal, tak sa to znova objavilo a tak ďalej a tak ďalej. Takým ukazovateľom, že niečo tam nie je v poriadku medzi tými ľuďmi, bolo to, že pár ľudí stadial odišlo. Proste mladí ľudia sa odsťahovali za prácou niekam inám. Oni, keď tam boli, mali tie isté problémy. Ako náhle sa odsťahovali behom pár mesiacov, boli fit a nič sa im nedialo. Tak to bol ukazovateľ, že tu niečo nie je v poriadku. Tak sa na to potom prišlo, teraz nehovorím o psychotronike, teraz hovorím o energoinformačnej medicíne, aby sme si to teda uvedomili, že keď je to praktické, už to nie je psychotronika. Sa na to prišlo, že tam je spor, ktorý sa postupne rozrástol do boja každého s každým o 3,5 hektára obecnej pôdy, ktorú chcel každý reštituovať, pretože každý si na ňu robil nárok, pretože neboli žiadne papiere a každý vedel o tom, že jeho prarodičia s tým niečo mali a tak ďalej. Každý bol každému nepriateľom, každá rodina, každé iné, ešte aj v rámci rodiny, súrodenci a podobne. A každý na každého, doslova by sme mohli povedať, frkal nenávisť. Niekoľko mesiacov, to trvalo asi 2 roky. Áno. A všetci boli chorí, niektorí už teda pomreli, obvodný lekár si nevedel rady, pretože žiadna liečba nezaberala podľa tých príznakov. A keďže tam tá pani, ktorá to celé začala, bola veľmi rozumná, ako sa hovorí, s takým dobrým srdliackým rozumom, tak jediná možnosť bola poradiť jej, aby vyšla ona s iniciatívou. Prestaňme sa nenávidieť. Ona prvá a postupne ďalší. Bol to tvrdá robota. Ale v priebehu snáď 3-4 mesiacov sa jej podarilo postupne presvedčiť a presvedčiť aj tú obecnú radu nejakú. Neviem, či tam už mali zastupiteľstvo alebo nie. Keď to bola taká malá obec, ale proste presvedčiť, že toho 3,5 hektára, že zostane spoločným majetkom ako obecný pasienok a nebude to ničie. Áno? A keď sa to podarilo presadiť, všetko prestalo. Behom ďalších 3-4 mesiacov hlásil obvodný lekár, chorobnosť sa vrátila do normálu. A tá pani napísala, nad našou dedinou po 3 rokoch vyšlo slnko. Obrazne samozrejme. Stačilo, že tí ľudia prestali sa nenávidieť. A dokonca zvýšila sa návštevnosť kostola v susednej dedine, kde bol kostol. S ľuďmi z tejto dedinky, ktorí prestali tam chodiť, ako náhle sa začali nenávidieť. Krásna spätná väzba. Takže tie nálezy, ktoré tí, ktorí požiadali o pomoc, vraj boli normálne už potom. Normálne sa to všetko znormalizovalo, aj čo sa týka ich toho energoinformačnej situácie. Takže tie teoretické závery, tie teoretické zovšeobecnenia vychádzajúcich výskumov v tejto oblasti ukazujú, že skutočne vplyv, mohli by sme to tak povedať, toho nie na nesprávnu stranu orientovaného ľudského správania, ale na tú správnu stranu orientovaného ľudského správania, sa nutne musí odraziť v zdravotnom stave nielen teda toho, kto je, tak to by som povedal, neútočný, áno, ale aj u tých, ktorí by mohli byť potenciálnymi cieľmi takýchto útokov. I keď, samozrejme, je to zatiaľ ideál, nie je tak ľahko dosiahnutelný, ale myslím, že stále málo poznaný medzi ľuďmi. Ono nezaškodilo by im to viacej pripomínať. Lenže ľudia majú tendenciu skôr zvaľovať vinu na druhých. A keď nemajú možnosť zvaliť vinu na iného konkrétneho človeka, tak si nájdu náhradu a zvaľujú to vinu na určité deje, na určité javy, na určité názvy, áno, tak ako sme to hovorili aj o psychotronike a tak ďalej. A vidia súvislosti, ktoré v skutočnosti nie sú. Nesporne nemôžeme, aj keď robíme, povedzme, určitý výskum v tejto oblasti, ktorý, ako som povedala, znova a znova zdôrazňujem, nejakým spôsobom nemôže zasahovať nič z toho do duchovnej oblasti. Človek je tvor predsa komplexný a nikto, kto si je toho vedomý, že nie je len telo, áno, by na to nemal zabúdať. A teda nemôže nevidieť aj súvislosti, ktoré sú mimo toho, čo robí, teda aj mimo psychotroniky totálne, že teda existuje aj zlé sily, ktoré majú záujem jednoznačný, tak ako kedy si napísal svätý Peter v liste, áno, diabol chodí okolo nás ako lev a čaká, koho by mohol zožrať. Že toto stále existuje a popierať to by znamenalo len tomu nahrávať. Ale môže to pôsobiť len na duchovnú stránku. To môže pôsobiť na duchovnú stránku. Ak človek tú svoju duchovnú stránku si nestráži. Nespolupracuje so strážnym anielom, nestráži si ju, nechá sa trebárs nepriamo. Cez reči iných ľudí, cez rôzne ťahy, nahováračky, manipulácie, cez médiá, cez všelijakých rôzne nazvaných ľudí, ktorí sa mu ponúkajú, že mu pomôžu, okrem toho, že si na tom zarobia, kto ho vie, čo majú ešte za ľubom. A nechá sa manipulovať do nejakých praktík, ktorými bude zneužívať prírodné sily. Bude zneužívať stvorenie. Tak vtedy sa môže dostať do situácie, kedy si naozaj na svojej duši poškodí v zmysle toho novozákonného, čo ak človek aj celý svet získa, ale na svojej duši si poškodí, tak to bude s ním zlé. Toto je záležitosť, ktorú psychotronika nevyrieši, tak ako ju nevyrieši fyzika, chémia, biológia, ani medicína. To je už záležitosť, ktorú musí riešiť niekto iný. Ale všetky tieto vedy, všetky tieto odbory, všetky tieto skúmania potvrdzujú, že to, čo sa deje aj v tele človeka, ako v určitom skutočne na výsosť postavenom biologickom objekte s množstvom ďalších rozdielov oproti iným biologickým objektom, hlavne s tou psychikou, ktorá do toho všetkého zasahuje, že tam sa takéto veci odzrkadlia. Ale je to, znova opakujem, prosím, jednosmerný jav. Telo, hmota nemôže ovplyvniť duchovno, duchovno môže ovplyvniť telesno. V celej veci je ešte medzi tým, dalo by sa povedať, psychika, ktorá takisto ovplyvňuje to telesno a ktorá môže ovplyvniť, ako nám to teraz dokazujú najnovšie fyzikálne výsledky, výsledky skúmania fyziky, vrátane takých záležitosti alebo takých výsledkov, takých pokusov, aké sa robia v tých veľkých urýchľovačoch, konkrétne teraz v tomto najnovšom už znova spustenom Hadronovom na švajčiarsko-francúzskom pohraničí pri Ženeve, ktoré nám ukazujú na, tak by som povedal, všetky zatiaľ neprebádané možnosti fungovania hmoty, energie a informácií. Niektoré skupiny fyzikov, samozrejme ako novátori, nie sú vždy všetkými priznaní, aj medzi fyzikmi existujú, dalo by sa povedať, taký konzervatívnejší a taký trošku entuziastickejší, Skupina fyzikov zo Stanfordskej univerzity zo Spojených štátov, ktorá koncom 90. rokov po veľmi rozsiahlej sérii pokusov jednoznačne určila, že človek je schopný vytvárať informácie, pokiaľ sa zameria, áno, sústredí, ktoré ovlivnia štruktúru hmoty. Niečo sa o tom už tušilo dávnejšie. Áno, prišlo sa na to, že pozorovateľ, ktorý je pri nejakom experimente fyzikálnom, časticovom, samotný jeho fakt, že sleduje to, čo sa deje povedzme v tej bublinovej komore, zmení povedzme dĺžku existencie tej ktorej častice pred rozpadom. Teda prejde väčšiu dráhu. Alebo iným spôsobom vlastne to zmení. Samotným faktom, že je pri tom. Čiže nemusí nejak špeciálne chcieť, aby sa tam niečo zmenilo. Lenže človek v skutočnosti myslí. Ironicky povedané, niekedy nie sme si istí, či všetci naši blížni práve myslia, ale v skutočnosti naozaj myslia. I keď niekedy tie myšlienky sú len opakovaním toho, čo počul a tak ďalej, ale človek vytvára aj niečo nové. A tie informácie, tie nie sú hmotné. Tie prejdú aj cez čokoľvek, áno, obrazne povedané prejdú. Tým, že nie sú hmotné, no tak nepotrebujú cez nič prechádzať, samozrejme. Ale môžu byť na ne citlivé práve tie najmenšie čiastočky zatiaľ známe, však ešte stále sa objavujú stále nové a nové, hmoty. Hmoty energie, lebo tam už to je úplne pomiešané, tam už nemožno hovoriť, čo je hmota, čo je energia. A títo fyzici v rámci tých pokusov na to prišli, že ak sa usmerní tento tok informácií na určitú konkrétny hmotný útvar, kovový najlepšie, tak dojde tam k určitým zmenám, zrejme k nejakým zmenám štruktúry tých molekúl, áno, a tým pádom aj k určitým zmenám toho fyzikálneho pôsobenia toho objektu. Áno, a pokiaľ je to objekt, ktorý povedzme v ich pokusoch produkoval veľmi, veľmi maličké množstvo elektrickej energie, tak ktorá nemohla nič ovplyvniť v okolí, tak došlo k ovplyvňovaniu fyzikálnych javov, ak sa oni rozhodli, že by som povedal, informačne nasýtia tú hmotu tak, aby vyvolávala určitý konkrétny fyzikálny efekt. Konkrétne v tých ich experimentoch išlo o posun pH vody, teda kyslosti, respektíve teda zásadovosti vody o 1 stupeň z tých 14. Aj hore, v inom experimente smerom dolu, teda k väčšej kyslosti alebo k väčšej zásadovosti, čo pri normálnej situácii konštantnej teplote a všetkých ostatných konštantných parametroch samo od seba nemôže nastať. Áno, u destilovanej vody. V ich experimentoch k tomu došlo. Samozrejme, trvalo to určitú dobu, trvalo to niekoľko týždňov, ale k tomu došlo. S tým sa počíta. Potom robili experimenty s organickými látkami, teda organickými chemickými látkami, konkrétne adenozín difosfátom a jeho premenou na adenozín trifosfát a späť. Čo sa urýchlilo, čo sa tiež za bežných okolností takýmto spôsobom nemôže byť, jedine vďaka týmto informáciám, ktoré ako si vložili do hmoty. No a nakoniec ešte robilo ďalšie pokusy a potom jeden ďalší pokus, ten posledný, ale najvýznamnejší bol pokus s ovlivnením biologického materiálu, konkrétne larvy, či kukly, vinej mušky, Drosophila melanocaster. Týmto spôsobom sa podarilo urýchliť tú dobu medzi zakúklením a teda vyliahnutím sa už teda hmyzu z tých kukiel, ktorý bežne u drosofily trvá 15 dní, to skrátili na 11,5 dňa v priemere. Čiže vysoko štatisticky signifikantne. Jedine tým, že tie kukly v tých normálnych podmienkach teplotných, vlhkostných a tak ďalej, dali do dosahu takto zmenenej krychle hmoty, áno, ktorá bola takýmto spôsobom informačne nasýtená so zameraním práve na tento efekt. No a tým pádom sa vlastne dokázalo, ináč tie pokusy nerobili oni sami v Stanforde, oni ich robili aj na iných týchto fyzikálnych pracoviskách, aj v Európe, tuším v Madride a v Paríži, ale oni to riadili z toho Stanfordu, aj na iných amerických univerzitách. Skrátka a jasne, tie pokusy bežali asi 7 rokov, kým sa dospelo k všetkým potrebným výsledkom, všetko sa samozrejme viackrát opakovalo. A vložili teda na základe toho vedomie človeka do formulky hmota, energia, vedomie, informácie. Vedomie vytvára informácie, ktoré môžu ovplyvniť hmotu, energiu. Z tých 4%, ktoré máme k dispozícii v našom vesmíre, vieme, že 96% je temná hmota, temná energia, o ktorej vieme veľmi málo alebo temer nič a z ktorou teda ani žiadne experimenty sa nerobia. Akú to má súvislosť s psychotronikou, aby som už teda ukončil túto svoju reč? Tá súvislosť s psychotronikou je v tom, že to, čo psychotronika skúma, v podstate vlastne skúmala veci, ktoré iné oblasti vedy alebo skúmania alebo odbory, už nech to akokoľvek vezmeme, ako si nebrali na vedomie. Áno, jednotlivci z rôznych odborov to brali na vedomie, preto aj v rámci psychotronických výskumov bolo možné spolupracovať s mnohými vedcami. V histórii to boli aj nositelia Nobelových cien, ktorí z vlastnej iniciatívy tieto veci skúmali. Ale nevytvorilo sa to vo forme takého nejakej spolupráce s celým nejakým odborom, vždycky len s jednotlivcami. Takže nemožno hovoriť, že by niektorý odbor sa venoval skúmaniu tejto problematiky, preto to zostalo nakoniec na tej psychotronike. Ale pretože čerpá z poznatkov zasa iných odborov, tie určité hypotézy, určité predpoklady, určité, no tak by som povedal, možnosti vysvetlenia, teoretického vysvetlenia určitých faktických javov sa daria postupne doplňať. A ukazuje sa, že tieto javy, ktoré psychotronika skúma, skutočne majú určitý výpovedný význam a i keď, ako hovorím, nie je to už vec psychotroniky, ich prípadná aplikácia, hlavne povedzme v medicíne, pretože inde až tak veľmi nie, oni sa pokúšali, to som vám spomínal aj minule, že sa pokúšali zneužiť niektoré psychotronické výskumy, hlavne teda vojaci na získanie teda nejakých možností, povedzme na špionáž a podobne. Nevyšlo to, pretože aj z hľadiska metodického neboli celkom vhodne použité tie metódy, ale hlavne nevyšlo to z toho dôvodu, že oni predpokladali neviem aké schopnosti ľudí, ktoré v tomto zmysle nemôžu byť. Áno, našťastie. Takže to zneužitie nie je možné ani nejakým bezprostredným spôsobom z výsledkov psychotronických výskumov. I keď vieme, že zneužiť sa dá kde čo, no ale tak tu myslím, že to až tak veľmi nehrozí, pretože tie výsledky treba v prvom rade pochopiť v tom ich pravom slova zmysle. Áno? No a to je záležitosť skutočne len prírodných vied a žiadnych aplikácií na niečo iného. Takže záverom dnešného dňa by sme povedali toľko. Ja som za minulé a dnešné necelú hodinku nestačil samozrejme, alebo nemohol nejakým spôsobom ísť do hĺbky celej problematiky, nemohol uviesť viac konkrétnych príkladov a tak ďalej, ale aspoň som nejako naznačil a hlavne by som chcel teraz zdôrazniť práve, ja som nechcel ani nič obhajovať, ani nič, neviem čo, vysvetľovať, ale proste informovať o tom, čo to psychotronika v dnešnom poňatí, skutočná psychotronika, teda nie je to, čo sa píše v všelijakých časopisoch a v iných bulvároch a podobne, ale čo skutočná psychotronika je. Znova záver, psychotronika je odbor, ktorý skúma určité konkrétne javy hmotného sveta, vyplývajúce z človečej telesnosti, áno, nezasahuje, neskúma problematiku psychickú, bere do úvahy vplyv psychiky na telo človeka, neskúma, nejakým spôsobom nezaťahuje do oblasti duchovna, bere do úvahy možné duchovné vplyvy na telo človeka, ale nezistila žiadne možnosti, aby hmota pôsobila vyslovene na psychiku a ešte menej, aby toto, čo skúmame, tieto javy, čo skúmame, mohli akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na duchovno. Psychotronika nemá nič spoločného s takými všelijakými javmi, alebo už ako by som to nazval, hnutiami a podobne, ako je ezoterika, okultizmus, mágia. Áno? Ezoterika to je taký vágný pojem, kde sa hoci čo zmestí, čo sa dá dobre predať. Okultizmus, pokiaľ bereme tie určité náznaky, čo to všetko obsahovalo v minulosti, áno, stredoveku aj neskôr, no tak je to niečo, čo je naozaj nesmierne nebezpečné a mohlo by poškodiť vážne človeka po všetkých stránkach, vrátane duchovných, pokiaľ by sa tomu oddal, pretože by vlastne sa, a to isté platím pre mágiu, pretože by sa vlastne spreneveril svojmu ľudskému údelu a snažil by sa zneužiť stvorenú prírodu na získanie nejakých nevhodných pre ňoho skutočne výhod na úkor iných. Áno, čo je jednoznačne odsúdenia hodné. Ale psychotronika je niekde celkom inde. Ona niekedy musí, pretože prax energoinformačnej medicíny ukazuje niekedy na poškodenie energoinformačného systému, keď človek bol obeťou niektorých takýchto praktík, zlých ľudí. Áno? Čiže musí vedieť, ako k tomu došlo, akým spôsobom tomu pomôcť. Tá medicína. K tomu jej psychotronika musí urobiť určitý výskum, ako to tam vlastne je. Ale psychotronika skúma len následky takýchto činov. Nie samotné činy, na to nemá, ani by to nebolo bezpečné, ani na to nemá proste jednoducho. To nepatrí do jej kompetencie. Len výsledky takých činov. Čiže tak by som povedal, to, čím sa môže vlastne pochopiť, ako je postihnutá tá obeť a čo možno urobiť, aby sa jej pomohlo. A tieto poznatky odovzdať medicíne, ktorá už potom prakticky tieto veci využije. No, už sme sa trošku pretiahli čas, takže končím, nech sa páči. Môžeme začať.
Pán doktor, ja vám ďakujem za vašu prednášku. Ja vám dám teraz 30 sekúnd na vydýchnutie. Nechcete sa napiť?
Nie.
Behom tých 30 sekúnd vám poviem jednu dôležitú informáciu a to, že všetky prednášky z duchovnej abecedy kresťana sa nahrávajú a všetky sú uverejnené na stránke Univerzitného pastoračného centra www.upc.uniba.sk. Tam si to nájdete, čo je nové, akcie v UPC a tam nájdete program duchovnej abecedy. Je tam aj taká malá návratka, na ktorú si môžete kliknúť a napísať svoj názor, či sa vám to páči, či sa vám vôbec celá tá séria páči, konkrétna prednáška, čo by tu mohlo byť inak, ako by sa to dalo spraviť. V UPCčku vám budeme veľmi, veľmi vďační za túto spätnú reakciu. Najnovšia prednáška pána doktora, ktorú dnes povedal, by tam mohla byť tak do jedného, dvoch dní. Tá minulá samozrejme už tam dávno visí. Takže to bolo tých 30 sekúnd. Ja teraz neužijem to, že mám mikrofón, že som moderátor. Ja som vám aj minule položil prvú otázku, takže vám ju položím aj teraz. Minule som sa pýtal, ako je možné, že v 3. tisícročí existujú ľudia, ktorí veria tým všelijakým šarlatánom a tej psychotronike, ktorú ste vyhovorili, že to vôbec nie je psychotronika, teda v období, keď je už veda, technika, všetko na takej úrovni. Vy ste na to niečo odpovedali. Ja sa vás teraz opýtam ale niečo úplne iné. Ako je možné, že v 3. tisícročí medzi kresťanmi človek, prírodovedec, ktorý jednoznačne akceptuje ten svoj odbor, že sa hýbe v oblasti prírodných vied, hýbe sa v oblasti fyziky, mechaniky, je zo strany kresťanov obviňovaný z toho, že jednoducho tú psychotroniku zrejme neberie príliš vážne a niektorí takí tí fundamentalisti dokonca z toho, že ste vlastne služobník diabla, keďže to neodhalujete tak, ako máte a vôbec sa z tej psychotroniky zastávate. Takže čo vy poviete na túto inú skupinu ľudí?
No, ja si myslím, čiastočne už niečo na to odpovedal v rámci toho, čo som hovoril, že v skutočnosti iste, že nájdu sa jednotlivci, ktorí jednoducho nielen psychotroniku, ale mnohé iné javy chápu len ako, ja neviem, proste vynález tých zlých duchovných bytostí proste a tak ďalej a tak ďalej. No, ja myslím, že je to v prvom rade hlavne neinformovanosť. Je to niečo podobné, pravdepodobne ako to, keď my sme v rámci, teda po 89. alebo po 90. roku psychotroniku proste sa snažili podávať vo forme, ktorá by jednoznačne ukázala, že napriek tomu, že sa teda celá problematika týka prírodovednej oblasti, nebola nikdy v skutočnosti žiadnou služkou toho dialektického materializmu, že práve naopak nám do určitej miery ten dialektický materializmus sa snažil robiť prekážky. Ale len do určitej miery, pretože no, v tej dobe v Sovietskom zväze to išlo, tak nemohlo to ani u nás až tak celkom neísť. I keď tí z tej NDR do toho veľmi byli. No, a v rámci toho sme mali aj nejaké televízne, bežal celý taký cyklus v televízii, rozhovorov s niektorými, teda hlavne poprednými medicínskymi špecialistami, ktorí tú stránku aplikácie vo forme, vtedy ešte sa to nevolalo energoinformačná medicína, ale proste jeden z odborov naturálnej, teda prírodnej medicíny, sa snažili do toho ísť čo najsilnejšie proti. Áno, z hľadiska vyslovene by som povedal takého fundamentálne materialistického hľadiska. Áno, že čo proste nie je vyslovene tak hmotne hmatateľné, tak to neexistuje a podobne. Čiže z opačnej strany, ale dávam to ako prímer práve na túto otázku. A dokonca pred televíznymi kamerami sa ukázalo, že hoci to boli páni profesori, žiaden z nich nič neprečítal o tom, proti čomu išli. A keď sme im tam pred kamerami ponúkli literatúru, potom tvrdili, že nič neexistuje. A jeden kolega doniesol takýto štos časopisov, ktorí boli články, odborných časopisov, ktoré boli články na tieto témy. A im to ponúkol, že im to požičia, nech si to preštudujú. Pred kamerami to odmietli, že oni to nebudú čítať. Pričom išlo renomované časopisy z celého sveta. Takže ja myslím, že toto je tiež jedna z odpovedí. Proste sú ľudia, ktorí nie sú ochotní byť informovaní, pretože čo keby tá informácia o tom zmenila ich názor, ktorý majú z neznámych príčin zafixovaný a bodka. Lenže ja v tomto prípade možno, že trošku, tak by som to povedal, no, prekročím, áno, tie hranice tým smerom k duchovnu, ale myslím, že takýto postoj, že vo všetkom vidí niekto diabolské úklady, je najlepšia cesta, ako otvoriť cestu diablovi tam, kde on potrebuje ísť, k dušiam ľudí. Pretože to je veľmi dobrá taktika diablova. Kričať, ako sa hovorí, zlodej kričí, chyťte zlodeja. Áno, tam, kde nie je. Pretože on káže, tam utekal. Ale pritom on je ten zlodej a on ide opačným smerom a urobí ešte niečo horšie ako zlodejinu. Nehovoriac ešte o tom, že druhá stránka veci je tá, že to, čo som znova a znova opakoval a budem opakovať, dokiaľ budem existovať, tuším. Áno? Nemožno ovplyvniť duchovno inak ako z duchovna. Diabol môže pokúšať dušu ľudskú tak, že z nej spraví svoju služobničku. Obráti ju proti jej prirodzenému smeru. Ale nemôžeme predpokladať, že nejaký hmotný dej toto dokáže. Však potom by sme nemohli jesť, pretože jedlo by mohlo byť diabolsky otrávené. Nemohli by sme piť, nemohli by sme dýchať. Nemohli by sme vôbec existovať, keby bolo možné, aby niečo hmotné, čo dostaneme do seba alebo iným spôsobom sa dostane k nášmu telu, mohlo zmeniť smerovanie našej duše. Však by sme boli nie trstinou vetre sa klátiacou, ale niečím ešte ďaleko horším. Keby toto nás mohlo ovplyvniť, keby toto nás mohlo odviesť od viery. Už takáto predstava je predstava, no nazval by som to jednoducho modloslužobníctvom. Čo je modloslužobníctvo? Viera, že nejaká modla z hmoty, z kameňa taká onaká, mi pomôže. Že má duchovnú moc, že má duchovnú silu, že je súčasťou duchovna. To je modloslužobníctvo. No a keď si myslím, že tá modla môže ovplyvniť moju dušu a mi môže priniesť, povedzme, spasenie len za to, že sa budem k tej modle, k tomu zlatému teľaťu, ako za dôb exodu. Áno, keď Mojžiš na nich nedával pozor, si to tam urobili. Tak, že toto je cesta. No tak to je presne to isté, ako keď budem predpokladať, že nejaká hmotná záležitosť, a tu ide len o tú hmotné záležitosti samozrejme, už či nejaký liečebný postup, alebo nejaký niečo takéto, áno, alebo vôbec zaoberanie sa niečím takýmto, že už môže zmeniť to duchovno, nasmerovať ho tým nesprávnym smerom a podobne. Tak to znamená, že vlastne povyšujem hmotu nad duchovno. Áno, my nie sme dualisti, nebudeme tvrdiť tak, ako niektoré tie herézy, manichejci a ďalší v dávnej minulosti cirkevných dejín, kedy považovali hmotu za diablovskú a teda tým pádom ten dualizmus bol taký, že proste všetko, čo je duchovné, je dobré, všetko, čo je hmotné, je zlé a všetko treba potláčať. Hmota je stvorenie. Áno, takisto ako prakticky všetko duchovné. Nie sú nepriateľmi. Človek je tvor aj hmotný, energetický, informačný, psychický a duchovný. Áno? Zase by to malo byť v určitej harmonii. To hmotno nám môže tú harmóniu narušiť vtedy, len keď my to pripustíme. Keď sa staneme hmotármi, či konzumistami, alebo takými, alebo inými, vtedy si môžeme poškodiť. Ale nemôžeme si poškodiť, alebo nemôže nám poškodiť niečo, s čím my nesúhlasíme, čo my nechceme. Na čo sa my keď sa my necháme prehovoriť na hoci čo, tak to je naša vec. Áno? Čiže tento postoj by som považoval skôr za snahu hodiť to na niekoho druhého. Ja nič, ja muzikant, ja som obeť, ja za to nemôžem, všetci sú zlí a všetci na mňa posielajú diablov. Ale povedať, ja som zodpovedný za seba a ja na seba nedám toho diablovi pôsobiť a nebudem ho kryť tým, že budem ukazovať, tam je, ale poviem, je tu pri mne, ale ja sa mu nedám. Nech to povie tak ten človek. Nech sa páči.
Michal Fratrič, bohoslovec 4. ročníka fakulty teologickej v Bratislave. Chcel by som možno taký, budem sa snažiť takú stručnosť, ale povedať taký, možno taký trošku podľa mňa chýbajúci alternatívny pohľad na túto problematiku. Jednak aj z vedeckej, teologickej, metafyzickej roviny by som povedal. Možno aby bolo na úvod jasné, že je to síce uvádzané v abecede kresťana, táto prednáška, ale nie je to žiadne učenie cirkvi, aby sme tým neboli metení. Teológiu tiež nemám ešte skončenú, ale podľa tých vedomostí, čo som si snažil naštudovať, aj možno už ste boli u nás na fakulte raz, ohľadne homeopatie, tiež na Lumene ste mali prednášku o homeopatii a podobne. Čiže chcel som si trošku naštudovať tieto veci a sa podľa toho aj k tomu nejak vyjadriť. Chcel by som možno tak tie argumenty použiť na tú teda vašu verziu psychotroniky, možno sa mi to úplne nepodarí, lebo aj sami ste povedali, že kadečo, čo sa tou psychotronikou teda nazýva, ale podľa vás to teda ňou nie je. Možno by som len takých pár typov bodov mal. Jednak by som chcel poukázať základ niektorých článkov na nevedeckosť psychotroniky, respektíve na špavedu. Ďalej na skúsenosť cirkvi, tam som sa viacerých kňazov vrátane exorcistu pýtal, aké majú s tým skúsenosti. A možno to potom tak zhrnul do takých metafyzických dôvodov mojich, teda proti metafyzike, psychotronike. A tiež, že aj k energoinformatike by som tiež možno pár takých informácií chcel. Teda len tak nakrátko, časopis Rozmer, teda ten nevedecký základ psychotroniky. Odporúčam časopis Rozmer, hlavne dva články, pre tých, čo by ste možno mali viac záujmu. Klamlivý svet psychotroniky od Dagmar Gregorovej a psychotronika zdanie a skutočnosť od pána Zigmunda. Obidva pracujú na Slovenskej akadémii vied. Možno len tak pár vied k tomuto, keď už som ich spomenul, tak pani Gregorová hovorí, hoci teória tvrdenia nielen uvedených psychotronikov sa už desiatky rokov notoricky znova a znova premielajú v mnohých článkoch a knihách o psychotronike a často sa propagujú vo všetkých druhoch médií, prevážna väčšina fyzikov, biológov a lekárov ich zamieta. A to nie len v Česku a na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách sveta. Ďalej menuje, že medzi odbornými časopismi nie je ani jeden psychotronický. Ďalej, že taký zaujímavý argument, že keby že by prevážna väčšina vedcov na svete bola taká skostnatelá, netolerantná k novým smerom výskumu, smerom, ktoré však v skutočnosti vôbec nie sú nové. A že by sa tak hromadne spikli proti skúmaniu javov, ktoré podľa psychotronikov takým závažným spôsobom ovplyvňujú zdravie a život človeka a ktoré si vraj na základe súčasných poznatkov nevedia vysvetliť. Prečo celé 10 ročia existujú tieto fenomény len vo forme neverifikovateľných tvrdení, hoci za ten čas ľudia preskúmali stavbu a funkcie živej bunky, rozluštili genetický kód mnohých organizmov a tak ďalej. Tiež aj vo vede fungujú princípy neľútostnej konkurencie a úsilia o prestíž. To znamená, že keby to bolo dostatočne zaujímavé, táto oblasť, tak prečo by sa na ňu nevrhli? Keby, rozumieme sa. Dobre, toľko. Takto. Potom istá klub českých skeptikov www.sisyfos.cz udelil psychotronike dokonca minulý rok dve také ceny. Blúdny balvan, strieborný aj bronzový. To aj tu. Za rozvíjanie a propagáciu psychotroniky a za osobitnú liečiteľskú aktivitu. A ten druhý je za vytrvalý boj s finančnou krízou pomocou psychotroniky, mágie a homeopatie.
To je nejakým aj konkrétnym osobám, pravda?
Áno, konkrétne. Tie už teda tu nemám. Ďalej, výkladový slovník ezoteriky a paviet od Mudr Jiřího Hersta z medicínskeho hľadiska sa zaoberá, teda hovorí o psychotronike. Hovorí konkrétne, všetky parapsychologické fenomény a všetky liečebné efekty majú byť podmienené mimozmyslovými, psychosenzorickými a psychokinetickými schopnosťami. Ich existencia však nikdy preukázaná nebola aj napriek rozsiahlému experimentálnemu výskumu. Popisované efekty sú buď milením sa podvodom, alebo ich možno vysvetliť racionálne z pravidla placebovým efektom. Podobne o parapsychológii hovorí. Sú tu zaujímavé aj niektoré alternatívne vysvetlenia parapsychologických javov. Napríklad selektívna pamäť. Pamätáme si lepšie javy, kuriózne, záhadné, zatiaľ čo stovky skorších spomienok sa nám nevybaví. Iným vysvetlením je Barnumov efekt. Ďalej, cold reading či placebo. Tiež možno často sa spomína aj tá kvantová teória, aspoň myslím, pri homeopatii ste to tak spomínali, že zase v tomto slovníku to bolo uvedené tak, že skôr, že tie z toho hľadiska tohto teda slovníka, keď to už tak, aby som bol presný, pavedy, že kedysi boli roztrieštené, ale teraz hľadajú akúsi spoločnú teoretickú bázu a našli ju práve v kvantovej teórii, v ktorej vytvorili takú novú paradigmu pre tieto vedy. Čo sa týka učenia cirkvi, tam je to dosť možno zatiaľ nejasne pomenované v týchto oblastiach, akorát možno spomínali ste tam tú časť, že predpoznanie budúcnosti, o ktorú ste aj sami ako tú možnosť, akože, že to je také diskutabilné, tak to myslím, že...
Nedokázané.
Hej. Článok 2115 katechizmu to dosť jasne, akože aj 16, tam sa zase aj 17. Všetky praktiky mágie a čarodejníctva, ktorým by si človek chcel podmaniť skryté mocnosti, hoci aj preto, že by si získal zdravie, vážne odporúčnosti, nábožnosti. Skúsenosti cirkvi. Pán Brodek z nitrianskej diecézy, exorcista, mi napísal: psychotrinka určite nie je vhodná pre uplatňovanie v praxi. Jej duchovné pozadie je okultné, neznáme, teda ťažko je možné určiť, aký duchovný vplyv za ňou stojí a pôsobí. To si vyžaduje prinajmenšom veľkú rezervovanosť až odmietavý postoj kresťana. Praktické uplatňovanie psychotroniky, napríklad pri určovaní patogénnych zón, ovplyvňuje podvedomie človeka až do takej miery, že stráca vnútornú slobodu a vydanosť do Božích rúk a Božej prozreteľnosti. To určite u veriaceho človeka považujem za vážne naštrbenie duchovného zdravia. Nechcem jednoznačne tvrdiť, že ide o démonický vplyv, ale zdá sa mi z niekoľkých prípadov, že psychotronika mu vytvára vhodnú pôdu, aby deštrukčne ovplyvňoval človeka. Takisto katolícky kňaz Pavol Hucík, bývalý okultista, autor stránky www.modlitba.sk, zaraďuje psychotroniku práve do oblasti okultizmu. Jedno také zaujímavé vyjadrenie nášho prednášajúceho morálky, Michala Vývodu. Čo poznám ľudí, ktorí sa dali dokopy so psychotronikami, tak ich rodiny sa rozpadli. Hej. No, čo chcem poukázať, že tuto stále sa poukazuje na tej rovine. Vychádzame z toho predpokladu, pán Rosinský, že psychotronika je na vedeckej báze. Čo chcem práve ja zdôrazniť, že to tak nie je. Že to je dôležitý predpoklad, z ktorého... A ešte potom, keď sa pozrieme na to z trošku vyššej hladiny, metafyzickej roviny, môže byť pre tieto javy, ktoré sú pomenovávané, netvrdím, že neexistujú, neexistuje iné vysvetlenie ako fyzikálne, respektíve teda psychotronické. Tak. A práve to chcem aj poukázať, aj napríklad, čo tento exorcista Brodek povedal, že hej, že môže byť. Takisto časopis Milujte sa, tam je veľmi pekné svedectvo v čísle 13. K čomu ma priviedla biotronika? Iný názov pre psychotroniku.
Niečo celkom iného je biotronika.
Môžeme sa tak dohodnúť, že to bolo spojené veľa, ktorá reagovala.
Nech sa páči.
Takto. Niektoré veci, napríklad čo sa týka tých veštenia a predpovedí budúcnosti, tak to som myslím povedal, tam toto. Ja nemám žiadne iné názory, než sú názory magistéria. Ale čo sa týka jednotlivcov, ktorí si v tomto prípade, ako napríklad konkrétne tam, čo ste spomínali, toho exorcistu nášho nitrianského, nepoznám ho, nevedel som, že je vôbec ustanovený, vedel som len o Trnavskom, tak prakticky zrejme je v omyle v tom, že pod tou psychotronikou rozumie to, čo som aj ja jasne povedal, že psychotronika nie je. A keď niekto povie, že psychotronika je okultizmus, pričom vieme, že to nie je nejakým spôsobom, pretože je proste to len výskum a teória a tak ďalej v hmotnej oblasti, no tak to je proste tvrdenie jednotlivca, ktorý nemá dostatočné informácie alebo má zmiešané informácie a z toho potom celkom logicky vyvodzuje takýto záver. Ja som sa tu práve od takýchto prepletencov jasne dištancoval a povedal som, to je jasné. Ja by som nemal iný záver, názor tiež, pokiaľ by som nevedel, alebo keby tam napríklad to tvrdenie, že ľudia, ktorí boli v kontakte s psychotronikmi, sa im rozpadla rodina. No vieme, že u nás momentálne 45% manželstiev sa rozpadá, tých psychotronikov, ktorí sa tak nazývajú úplne neodôvodnene, je spusta, ale nemyslím, že by boli v kontakte s týmito všetkými rozpadajúcimi sa rodinami. Čiže ten spôsob rozpadu, tam sa hovorí na druhej strane nevedeckosť, možnosť iného vysvetlenia, aj na ten rozpad máme tých vysvetlení a badej. Áno? Čiže toto je len naozaj tvrdenie také, dalo by sa povedať, nepodložené. Nehovoriac o tom, že znova opakujem, psychotronik, ktorý robí u nás výskum na Slovensku toho času, viem o troch ľuďoch. A nie sú v kontakte so žiadnymi rodinami, ktoré by sa rozpadli. Áno? Čiže to prosím, skutočne nemôžeme brať. Ináč citovaný profesor Hirst. Profesor Hirst je anatóm, ktorý pitve tela ľudí. A je známy tým, že zopakoval, neviem či ju, už dávno existujúcu, heslo. Prepitval som tisíce tiel, ale v žiadnom som nenašiel dušu. To je jeho postoj. Profesor Hirst bol jedným z marxistických ideológov, áno, ktorý práve tieto veci preto takto písal, pretože bol proti všetkému, čo len trošičku zaváňalo niečím, čo nebola tvrdá materiálnosť. Dokonca bol známy aj tým, že neuznával ani vôbec úlohu psychiky v medicíne na chorobu a uzdravovanie a vo všetkom videl na najvyšší ten placebový efekt, pričom si neuvedomoval, že placebový efekt je vlastne psychický. No. Citovali ho aj niektorí ďalší, to viem, jeden, nebudem ho menovať, zo známych autorov všelijakých cirkulárov a tak ďalej, ktorý sa vydával za reprezentanta cirkve a potom sa ukázalo, že mal názory práve opačné, tak ten najčastejšie práve ako hlavných týchto citoval Hiršta a tých nemeckých ideológov. V mene cirkvi, neviem, ako to dal dohromady, ale takto to používal. Takže ten profesor Zikmund, ktorého ste tam spomínali, ten práve patril medzi tých, s ktorými sme diskutovali pred tou kamerou televíznou, ktorý odmietol sa informovať o veciach, pretože mal svoj názor a nemienil ho zmeniť. Takže to sú všetko ľudia, ktorí proste niečo povedia. Prosím, majú na to právo. Ale ja som nikdy netvrdil, že psychotronika je veda. Takisto. Ja som hovoril, že je to odbor skúmania. Na to, aby bola veda, musí byť etablovaný, musí byť prijatý vedeckou komunitou. Dnes nové vedy sa neprijímajú. Prakticky sa len trieštia tie staré vedy, pretože to je všetko otázka peňazí a prestíže. A proste psychotronici, tie javy, a nehovoriac ešte o tom, že tvrdiť, a to oni tvrdia stále a stále, napriek tomu, že mnoho vecí bolo zverejnených, lenže prestížny časopis je časopis, ktorý ovláda skupina ľudí, ktorí nepustia článok, ktorý im by nevyhovoval, pretože ho nenapísali oni alebo ich kámoši. Sú oblasti medicíny, ktoré dnes sú už plne v nej integrované. Vrátanie niektorých psychických záležitostí a ďalších. Ja sám som mal skúsenosť pred 40 rokov, povedzme, a aj viac, áno, že som napísal články, ktoré boli jednoducho, ktoré by boli mohli slúžiť ako proste podklad, že sa o týchto veciach hovorilo v rôznych iných, než nejednalo sa o psychotroniku, podotýkam, ale tiež iné oblasti, ktoré proste neboli ako uznávané všeobecne. Dostal som odpoveď z redakcií článkov. Uverejnili by sme vás článok, pretože je zaujímavý, ale nemáme odborníka, ktorý by ho mohol odborne recenzovať a preto ho nemôžeme uverejniť. Čiže dobrý známy spôsob, áno, nepustím ťa a vytknem ti súčasne, že si to neurobil. Ale ja ti to znemožním. Toto sa robí všeobecne. A potom sa hneď zasa píše, že je to paveda, pretože nikde nič neuverejnili. Tých článkov, ktoré sa uverejnili, sú tisíce. Ale nepotvrdené. Kým? Čo je široká vedecká verejnosť? Tam je ten problém. Viete, keď nejaký fyzik urobí nejaký objav, kto ho má potvrdiť? Chemici? Psychológovia? Filozofi? Nie. Fyzici ho majú potvrdiť. A vtedy sa potvrdí. Keď psychotronik urobí nejaký objav a potvrdí ho iní psychotronici, tak sa ozvú iní, že oni ho mali potvrdzovať. Ale však oni to nevedia. Tak ako? Zasa. Toto je otázka skutočne toho ľudského morálneho prístupu k veci. No, pozrite sa, znova opakujem, nikdy psychotronika netvrdila, že je veda. Skúmame to, čo iné vedné odbory jednoducho neskúmajú. Prichádzame k určitým záverom, ktoré publikujeme tak, ako môžeme. Kto z toho má určitý prakticky, eventuálne teda možnosť prakticky to vyskúšať, tak to skúša prakticky. A keď to vychádza a pomáha tým ľuďom na úrovni skutočne čiste telesnej, áno, neovplyvňujúcej psychiku ani nič iného, no tak tým robí dobro. To je všetko. Ale to už je mimo psychotroniky. Znova opakujem, psychotronika nemá praktický výstup. Psychotronik je človek, ktorý robí výskum a nerobí nič praktického. A kto robí praktické, čo si a tvrdí, že je psychotronik a niečo pobabre, a z toho potom obvinuje sa psychotronika, no tak to je, ako to inak nazvať, ako proste neinformovanosť. To je všetko. Takže, nech sa páči, ja už myslím, že som viac menej to, čo ste hovorili, docela vyčerpal. No a či je možnosť nejakých iných súvislostí, alebo inak to vysvetliť? No, to je vo vede prakticky, v niektorých vedných odboroch sa to neuznávalo, v niektorých sa to uznávalo. Mimo vedy, teda v psychotronike, jasné, že hľadáme odpovede. Psychotronika mala určitý koncept, ktorý fungoval asi do polovičky 80. rokov, okolo roku 85 sa ukázalo, že tá generácia tých psychotronikov predchádzajúcich sa zameriavala príliš na tú problematiku, tak by sa dalo povedať, hypoteticky používajúc skôr také vysvetlenia, ktoré skutočne boli niekedy na vode. Áno? A akonáhle sa objavovali nové fakty, ktoré boli z tejto oblasti a ktoré bolo treba nejakým spôsobom vysvetliť, tak už to na to jednoducho nestačilo. Tak došlo k zmene paradigmy, začalo sa viacej približovať práve k tej problematike, povedzme, fyziky, ktorú nám tam niekto zazlieva, že prečo? No tak pretože ukazuje sa tá dnešná súčasná fyzika s tým množstvom nových podnetov, že zaplňa to tie určité časť tých bielých miest, ktoré sme tam predtým pociťovali, že nám chýbal nejaký podklad, ktorým by sme si niečo vysvetlili a práve toto nám to vysvetľuje. No tak to je zakázané si nechať vysvetliť fyzikou niečo. Tým z fyziky neubudne, a naše poznanie sa trošičku pohne ďalej. No. My neinterpretujeme tú fyziku, my ju miesto fyzikou nejakým spôsobom nedotvárame. My niečo z toho sa snažíme pochopiť. To je všetko. Preto aj sa prišlo, pretože mnohé veci sa nedali bez tých energoinformačných javov vysvetliť, príliš sa tam brala do úvahy tá fyzikálna energia, ktorá samozrejme, že existuje a všetko, čo s tým súvisí, ale nedalo sa ňou vysvetliť niektoré javy. Fyzika prechádza takisto od Stoniera od roku 73 k informáciám a psychotronika tiež, pretože tie informácie sa ukazujú byť ako rozhodujúce. Áno, to je všetko. Aj rozvoj informatiky tu pomáha a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú všetko argumenty ľudí, ktorí vlastne tieto veci nepoznajú, nechcú poznať, niektorí z nich sú zaťažení. Hertz takto presne písal pred 40 rokmi a vôbec sa nepohol od tej doby. No. No áno. Lenže nič tým nedokázal. On proste odmietal, ale nič nedokázal. A od tej doby sa stalo toľko nových vecí, aj v psychotronike, aj v mnohých iných oblastiach, ale on stále je toho istého názoru, že nič sa nestalo. Už sa celú dobu 40 rokov, neviem, či ešte žije, aby som mu neubližoval, lebo však to je starý pán, ktorý bol na vrchole pred tými 30-40 rokmi. No, takže proste jednoducho, ja nikoho, znova opakujem, nechcem presvedčovať. Chcel som len informovať, nič viac.
Môžem do toho teraz vstúpiť, ja nemám mikrofón, musím sa spoľahnúť na svoj hlas.
No.
Poprosím teraz hrubne repliku, aj boli to aj ďalší záujemcovia otázky. Keď budete záujem, tak určite sa ešte na to nájde čas. Tu na bol číslo B, no. Takže poprosím ťa, musíš ísť z mikrofónu, aby sa nám to nahralo, hej. Máme tu takéto, áno, a tam bol záujem za číslo 3. Čiže tam to poradí, no. A poprosím, kdy prísť z mikrofónu položiť pánovi doktorovi.
Mňa by zaujímala presne skôr opačná otázka, ako je možné, že pri takom množstve všelijakých zvláštnych pozorovaní dokonca aj mnoho potvrdených zázrakov, existujú ešte aj neveriaci ľudia?
No tak na to vám ja odpovedať neviem, ale čo sa týka takto, nie som si celkom istý, či som tú otázku celkom dobre porozumel, pretože čo sa týka zázrakov, k tým sa nemôžem vyjadriť, samozrejme to je už naozaj záležitosť cirkvi a toho, aby toto. Psychotronika so žiadnymi zázrakmi nepracuje, všetky javy, ktoré skúmame, sa vyskytujú mnohokrát a pokiaľ sú 1, 2, 3, tak sa to ešte nebere. Áno? Čiže to musí byť naozaj masový výskyt dokázaný určitých javov, ktoré sa začnú skúmať. K tomu, aby sa začali skúmať, nakoniec nemožno vychádzať nikdy z jednotlivosti. No a tu nie je otázka viery alebo neviery, pretože to je hlavne otázka informovanosti. Predsa z mnohých vedných odborov tie výsledky, ktoré máme, sú tak pre nás vzdialené, tak neviditeľné, povedzme aj tie fyzikálne, áno, že tam človek môže jedine povedať, no tak asi je to tak, keď na to prišli, áno. No ale to nie je otázka, ja neviem, ja slovo viera považujem za omnoho vznešenejšie, než aby som povedal, že verím, že existuje Amerika. Áno. To slovo verím sa mi tam nehodí. Ja môžem vedieť, že existuje, pretože aj keď som tam nebol, no tak sú tam iní a tak ďalej, mám nejaké svedectvo, tak to nebudem hovoriť, že verím, že existuje niečo takého. Tak nemôžem hovoriť, ja ani neverím, že existujú nejaké tieto javy. Ja buď viem, že existujú, alebo neviem, že existujú. Keď viem a snažím sa ich skúmať, tak ich skúmam, ale nie verím. Áno, čiže tu nemôžno hovoriť, pod neveriacím rozumiem človeka, ktorý neverí v existenciu Božiu. A ja myslím, že na to stačí stvorenie, aby sa verilo v existenciu a netreba detailizovať takéto jednotlivé veci, či sú alebo nie sú.
Ďakujem.
Nie, ako to, áno, áno. To bolo to prvý, tretí, aby ste potom
večer.
Tak to išli v rade prvý, traja, ešte keď sa hlásil úplne na začiatku.
Ja by som sa rád spýtal na jednu vec, dúfam, že sformulujem správne tú otázku, keď nie, tak ma prosím opravte. Spomínali ste, že psychotronika sa zaoberá výskumom teoretickým niektorých fenoménov. Dúfam, že je už jasné všetkým, že duchovno je niekde predmetom nejakého iného odboru. Ale napriek tomu niektoré tie fenomény, s ktorými sa stretáva psychotronika alebo energoinformačná medicína, majú niečo spoločné aj s tými duchovnými záležitosťami, respektíve môžu byť spôsobené duchovnými záležitosťami. Preto ma napadla otázka, ako je to so spoluprácou tých teoretických poznatkov psychotronických a povedzme kompetentných duchovných orgánov, alebo konkrétne možno exorcistov, alebo týchto kompetentných činiteľov. Ďakujem.
No, tak ja to veľmi stručne takto. Psychotronika, keďže skúma aj energoinformačné javy človeka, tak pri skúmaní sa stretne s javmi, pri ktorých v energoinformačnom systéme sa jednoznačne dokážu, že sú prítomné informácie, ktoré dávajú najavo, alebo informácie o prítomnosti informácií, ktoré dávajú najavo, že na telo toho človeka cez jeho duchovnú zložku bol urobený útok, napríklad útok zo strany zlého ducha. Čiže jedná sa v zmysle rituále románum, článok 15, jedná sa tam o niektorý so stupňov diabolského, buď napadnutia, tyrania a tak ďalej, až po posesio. Až po toto. Toto sa samozrejme nie je záležitosť, ktorú ani energoinformačná medicína, lebo však energoinformačná medicína na to príde, áno, psychotronika len skúma u viacerých prípadov, čo je spoločné, čo je typické pre takýto nález a podobne. Nejde o jednotlivca. Energoinformačná medicína sa dostane do kontaktu s jednotlivcom. V takých prípadoch samozrejme akákoľvek zásah ani zo strany medicíny nie je možný, je to záležitosť, ktorá by naozaj mala patriť nie exorcistovi ako jednotlivcovi, pretože takto nie je uvedené v príslušných predpisoch, ale dieceznej komisii, ktorá má posúdiť, ktoré má byť psychiatr, ktoré má byť všeobecný lekár alebo internista, ktoré majú byť samozrejme vedci, znalí, duchovní. Áno. ktorá posúdi, či sa jedná o to, či je tam potrebný veľký exorcizmus, alebo nie a čo ďalšie. Áno, takáto spolupráca z tohto hľadiska by bola veľmi dobrá. Ja som kedysi mal v tom zmysle spoluprácu s nebohým pátrom Sebastiánom Jaďuďom, provinciálnou kapucínou, pomocou s ktorým sme niekoľko takýchto prípadov vyriešili. Nejednalo sa o posesiu, jednalo sa o druhý alebo tretí stupeň. Bolo tom treba pomôcť. Veľmi razantne a rýchlo podarilo sa to. Áno? Tým, že sme na to prišli, že to je. Mal som iné prípady ešte z doby psychiatrickej praxe, kedy sa jednalo o jasné posadlosti, ktoré sa prejavovali psychicky. Psychiatri to nemohli zvládnuť. Áno, bol som v kontakte s príslušnými diecéznymi biskupmi. Každý vyšiel v ústrety, každý sa snažil. Nie vždy to vyšlo, pretože nebolo človeka, ktorý to vedel robiť v tej dobe. Boli také prípady aj v zahraničí, tiež sa to takýmto spôsobom riešilo. Čiže toto je, ale to nie je vecou psychotroniky, prosím. Psychotronika, znova opakujem, ak robí takýto výskum, môže zistiť následky pôsobenia na systém človeka. Medzi ne patrí aj pôsobenie zlých duchov, tak ako patrí, samozrejme, i do medicíny, ktorá by to mala skúmať. Nakoniec Amort, doktor Amort, nie je páter, lebo myslím, že nie je v žiadnom ráde, uznávaný za terajšieho takého, ako si proste nestora exorcistov rímskych, jednoznačne za spoluprácu s psychiatrami, jednoznačne v tých jeho posledných knižkách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, a takisto, prosím, tie určité názory o tom, že človek, ktorý bol postihnutý, nazvime to tak, ako sa to používa, povedzme, i keď to nie je tak celkom presný odborný názov, magickým útokom od niekoho, môže byť postihnutý. Samozrejme, že býva postihnutý telesne, ale to ešte neznamená, ten, kto spravil ten útok, to je iná vec, ale ten, kto je cieľom, to neznamená, že automaticky je to záležitosť zlého ducha. Áno? Jasné, že pokiaľ ten človek nevhodným spôsobom celú záležitosť vezme, môže sa dostať do takéhoto područia. Ale to neznamená, že to musí byť. Áno? Že to je priamy následok. Pretože to by znamenalo, že tu v podstate ten určitý útok proti tomu človeku sa deje na úrovni energoinformačnej. Dokonca máme tu práve aj tú fyzikálnu stránku, či sa to niekomu páči alebo nepáči, je tu dokazateľná tá fyzikálna stránka, pretože sme tu dali aj analyzovať v svojej dobe, sme dali analyzovať na výskumné ústavy niektoré veci, ktoré s tým súviseli. A jasne sa to potvrdili zmeny v štruktúre hmoty. Áno? V štruktúre hmoty sa potvrdili zmeny, ktoré dokazovali, že tu ide o určité zmeny fyzikálne. No, a ale v tom prípade je, znova opakujem, postihnutý ten človek telesne. Nič iné. No. Ja nemôžem povedať nič iné, len ja vychádzam z poznatkov. Žiadne dotváranie špekulatívne sa tam nehodí. Takže takto to je. Bolo by veľmi dobrá spolupráca. Spolupráca s akýmkoľvek odborom by vždycky bola dobrá, pretože by sa niektoré veci vysvetlili, niektoré hypotézy psychotronické je treba dotiahnuť. To sú hypotézy, to nie sú žiadne trvalé tvrdenia. Áno? My máme určitý názor, že asi takto to beží, ale môžeme ten názor zmeniť. Na rozdiel od niektorých vedcov, niektorých, ktorých ste tam spomínali, ktorí za roky nie sú schopní zmeniť svoj názor, aj keď v ich samotnom odbore sa toho toľko zmenilo a majú veľmi zlý imidž medzi kolegami práve pre tú tvrdohlavosť, pre tú neschopnosť zmeniť čokoľvek, na čo neprišli oni sami. Nech sa páči.
Dobrý večer, ja by som mal dve otázky. Jedna by bola, pán doktor, Vy ste psychiatr. No. Vaši dvaja kolegovia Pogady a Guenzberger, určite ich poznáte, alebo ste ich poznali, napísali knižku Základy psychopatológie a v tej spomínajú, stranu presne nepoviem, že niektoré veci skôr vystihnú, čo sa týka psychiky, spisovatelia ako odborníci. Niečo podobné cituje aj známy psychológ Erich Fromm. V tej súvislosti, teda to, čo som ja tu napozoroval, teda našich poslucháčov, bo vašich poslucháčov, zdá sa mi, že to auditorium je tak čiastočne rozdelené na niečo, čo jeden z takýchto spisovateľov veľmi dobre popísal, bol to Dominik Tatarka a kniha sa volá Démon súhlasu. Teda je to, používa slovo démon v zmysle literárnom ako metaforu, nie doslovne, popisoval mentalitu totalitného režimu 50. rokov, kto ste to nečítali. A zdá sa mi, že tento fenomén existuje aj tu, aj na strane tých, čo vám fandia, aj na strane tých, ktorí sa snažia polemizovať. A v istom smere to kazí vecnú stránku diskusie. K tomu, keby ste sa vedeli vyjadriť ako psychiater. Na tú otázku démon súhlasu. A aby sme sa dostali k vecnej rovine. A druhá, tá vecná otázka týka sa homeopatie, niečo som ešte na tej minulej diskusii počul. Som chemik, pracoval som 7 rokov v odbornom pracovisku, ktoré sa venovalo analýze ultrastopových množstiev a mali sme teda kontakty s inými laboratóriami v Európe, aj v západnej Európe a podobne, a naše výsledky boli vždy veľmi dobré v rámci porovnávania týchto laboratórií. Pričom stanovovali sme napríklad ťažké kovy v koncentráciách, teda naše meracie jednotky označovali sa ppm, ppb. Percento je stotina, promile je tisícina, ppm je miliontina, ppb je ešte o tisíckrát menej. Proste len v rámci koncentračného rozstavu, ktoré sme sa pohybovali. Keď som si chcel pripraviť nejaký štandard, pomocou ktorého som kalibroval prístroj, tiež som musel vlastne použiť homeopatickú technológiu. To znamená riedenie a pretrepávanie. Aby ten roztok bol homogénny a tak ďalej. Čiže ako je mi známe. A práve z tohoto vychádza moja polemika s tou homeopatickou teóriou, pretože si myslím, že si vnútorne protirečí sama sebe. Pretože teória zjednoducho je asi o tom, že do rozpušťadla napríklad vody sa dá nejaká látka, ktorá vo veľkom množstve spôsobuje nejaký príznak a bude sa riediť, teda potenciovať a dynamizovať až do teda nepatrných koncentrácií, prípadne aj do, teda po určitom množstve riedení sa dostaneme do stavu, keď v roztoku je len jeden atom alebo jedna molekula danej látky. Keď rozdelíme roztok na dve polovice, v jednej zostal jeden atom a v druhej nie je nič. Hej? Čiže a keď ešte riedíme ďalej a ďalej, tak homeopatia tvrdí, že tam dochádza len k prenosu informácie, nie samotnej matérie. Ale práve v tom je finta, že homeopatia uvažuje nad riedením zámerne pridanej látky a úplne ignoruje alebo prehliada, aspoň podľa mojich informácií, stopové prímesy, ktoré tam zákonite vždy sú, či už je to interakcia so stenou nádoby, interakcia s atmosférou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, koniec koncov ani absolútne čisté rozpočtadlo v prírode vôbec neexistuje. A čím hlbšie riedenie, tým väčšie množstvo prímesí tam existuje. A teda, ak by homeopatia mala byť vyložené prírodovedecká záležitosť, museli by sa potencovať a dynamizovať aj všetky tie náhodné prímesy, ktoré sú tam prítomné. A ich účinky by mali byť o to väčšie, o čo menšia je koncentrácia. To znamená, v rámci homeopatie ako medicínskej praxe nie je možná štandardizácia liečiva. Pretože každý zdroj vody je nejaký iný. Každá nádoba, v ktorej sa to robí, má trošku iné zloženie a teda dochádza k trošku inej interakcii a tak ďalej. To znamená, nie je možná štandardizácia, pričom homeopati tvrdia, že nemá vedľajšie účinky. Jednak to nie je pravda a jednak to odporuje samotnému tomu princípu, na základe ktorého oni tvrdia, že to má fungovať. Teda keď nechám bokom všetkých i ostatných, ktoré s homeopatiou polemizujú, homeopatia si protirečí sama. Prípadne budem diskutovať aj ďalej, zatiaľ toľko, ďakujem.
Tak k tomu prvému, prvej časti plne s vami súhlasím. Naozaj je to démon súhlasu, pretože človek z toho psychologického hľadiska, keď ste na toto ako upozornili, v celku dalo by sa povedať, že má tú tendenciu nebyť sám so svojím názorom. Áno? Nakoniec to množstvo diel, ktoré sa týkali psychológie davu, psychológie masy a podobne, ktoré vyšli, veľmi krásny článok bol v minuloročnom prvom čísle Verbumu, doporučujem si prečítať, o psychológii davu a masy. Áno, viete, čo je Verbum. No. Táto problematika sa týka nielen teda davu a masy, ale aj malých skupiniek. Áno? Proste človek sa cíti lepšie, keď je v nejakej skupinke, ktorá má spoločný názor, aj keď sám k nemu neprispel nejak špeciálne, ale ho prevzal. A toto je ten problém v celej tejto záležitosti, ale to je problém, ktorý sa týka nesmierne širokého okruhu všetkých možných záležitostí, aj iného druhu, samozrejme, vec názorov všetkého, čo nás obklopuje, o všetkom, čo nás obklopuje, ktoré jeden človek sa proste rozhodne tak, druhý sa rozhodne tak a nechce pustiť ten svoj názor, pretože v podstate vlastne nemá ho podložený nejakými informáciami, nedospel k nemu sám, áno, len ho prijal. A pokiaľ dospel k nemu sám a dospel na základe nejakých nedostatočných podkladov, tak či tak sa odrazí. Nie je u nás zvykom ten zlatý štandard. Tomuto je moja kompetencia, tomuto rozumiem, a všetkému ostatnému nerozumiem. A k všetkému ostatnému sa nevyjadrujem. Áno? Krásne to povedal jeden starý, slepý arabský učenec, ktorý žil na púšti v dnešnej Saudskej Arábie vo 8. storočí, teda ešte keď u nás len sa rozbiehala Veľkomoravská ríša, je známy svojim výrokom, on bol považovaný za polyhistora v tej dobe. Napriek tomu, že bol slepý, tak mal fantastické vedomosti a chválili ho a on odpovedal na tú chválu, nechváľte ma. Moje vedomosti sú len malými oázami na rozsiahlej púšti mojich nevedomostí. A toto platí pre nás všetkých. Áno? Netreba sa bolo by ideálne, keby sa človek nevyjadroval k tomu, v čom nie je kompetentný. Lenže keď si každý myslí, že je kompetentný vo všetkom. No, čo sa týka tej homeopatie, plne s vami súhlasím. Ja osobne nie som homeopat. Nikdy som homeopatiu nerobil. Hovoril som o nej len za to, že ma vtedy raz vyzvali na teologickej fakulte k tomu povedať tú teoretickú stránku veci. Áno, tú teoretickú stránku veci, ktorá zasa hovorila o tom, že je to záležitosť chemicko-informačná. Že to nie je záležitosť, ktorá by mohla nejako ovplyvniť duchovno. To bolo to rozhodujúce, čo bolo treba povedať. Toto všetko, čo hovoríte, plne chápem a beriem. Lenže ono, keď si to trošku domyslíme ďalej, žiaden liek nie je možné štandardizovať. Pretože je tam toľko prímesí tých všelijakých plnidiel a všetkého ďalšieho. Nehovoriť ešte o jednej veci, o ktorej možno neviete. Ja nechcem už ťahať čas, poviem to veľmi rýchlo. V roku, poviem vám presne, kedy to bolo, bolo to v roku 69. Bola jedna, nechcem hovoriť o samých tajomstvách, ale v tomto prípade za socializmu to bolo tak, polovica vecí bola tajný. Bola jedna tajná prednáška profesora zhodou okolností teda z Berlína, histochemického ústavu Akadémie vied. Histochemický ústav. Bola tajná za to, že tie výsledky boli zničujúce pre celý farmaceutický priemysel. Totiž oni tam robili na tisíckach potkanov, samozrejme, velikánske množstvo výskumov histologického preskúmania toho, ako sa určité konkrétne chemikálie, ktoré boli základom najbežnejších liekov, chemicky menia a distribujú po jednotlivých tkanivách, po jednotlivých orgánoch u potkanov. Robili dohromady asi 4 takéto konkrétne látky chemické, ako proste generika, áno, a také, ktoré boli ako hepato zamerané na liečbu pečenie, na liečbu srdca, na liečbu mozgu a tak ďalej. No. A zisťovali, či to išlo do toho príslušného orgánu, ako sa to chemicky menilo, aké metabolity a tak ďalej, časové údaje a tak ďalej. Výsledky boli úplne chaotické. V niektorých prípadoch to bežalo presne ako malo, a v niektorých prípadoch to bežalo presne opačne, a vo väčšine prípadov to bežalo tak, že sa z toho nedali robiť žiadne závery. Tak boli bezradní, po roku prác nebol žiaden výsledok, tak začali hľadať príčinu. A prišli na to postupne, to tam prednášal pred ľuďmi, z ktorých jeden mi to teda prezradil, aké to bolo tajné, pretože to bol kamarát, len pred zasvetených to bolo, v Brne tá prednáška, tak prišli na to, že je to otázka rytmov. Rytmy, každý potkan musel mať vypočítané rytmy od narodenia, ale každý jeho orgán mal iné. Tie orgány mali ovšem spoločné rytmy. Čiže dalo sa vypočítať, že u toho potkana, ktorý sa narodil vtedy, ten deň bude, povedzme, pečeň schopná metabolizovať ten liek a teda by mal zabrať. A keď je v opačnej sinusoide rytmu, tak nebude schopná ho vôbec a on bude neúčinný. A medzi tým môže byť ešte aj dokonca škodlivý. A zasa druhý potkan sa inokedy narodil, ale ten rytmus mal rovnaký pečeň, lebo boli z jedného toho, no ako sa to mali, druhu alebo rodu potkanov, sprekdoli alebo ktoré. A ovšem, keď sa inokedy narodil, tak mal inokedy ten vrchol a tak ďalej. Tak keď toto všetko vypočítali a začali to znova robiť, zistili, že zasa to nevychádza. Tak potom prišli na to, že ten rytmus nie je len záležitosť živej hmoty, ale aj neživej hmoty. Tie chemikálie, kedy boli syntetizované, aj tie mali svoj rytmus. A museli, keď toto zobrali do úvahy a takto to všetko krížom poprepočítavali, tak im vyšlo, tie výsledky im vyšli pekné. Výsledok z toho znamená, nikdy neviem, keď dám akýkoľvek liek, kedy zabere, či nepoškodí, alebo tak. Čiže prakticky štandardizovať efekt lieku, štandardizovať ho chemicky sa dá, ale efekt sa nedá. Vypočítať presne u toho, ktorého lieku, keď sa ešte musia brať do úvahy aj tie doplnkové rôzne veci, ktoré tam sú, talka, všelijaké konzervanty a všelijaké farbivá a podobne, tak v tom prípade prakticky je nemožné. Čiže podávanie liekov je jednoducho, no, loto, alebo keno, alebo čo. Áno? No, takáto je situácia. Pochopiteľne, že to platí aj pre homeopatika. Pretože tam to je ešte zložitejšie. No, no.
Prekračujeme čas, takže by som do tejto polemiky moc veľmi nešiel. Pán doktor, máte ešte chvíľu času? Koľko ho máte?
Ja. Toto si no, musíme rásniť.
Na to, že my ešte musíme odvieziť domov, tak nie som až tak veľmi viazaný časové. Pokiaľ sú ešte nejaké otázky.
Takže jedna ešte otázka tu určite bude, lebo to som tam bol hlásenie sa aj viac by sa... No uvidíme, dobre. Takže, ale len jedna polemika, aj? A poprosím, čo najkratšie.
Áno. Dotknem sa tej roviny prírodné vedy a informácie. Dobre napísaná báseň a báseň napísaná s gramatickými chybami sa dá rozlíšiť v rovine kultúrnej. Nedá sa rozlíšiť chemickou analýzou atramentu, ktorá bola napísaná. To je ako veľmi jednoduchý príklad. Z toho vyplýva aj kompetencia psychotroniky, že keď je tam vplyv z tých vyšších úrovní kultúrnych, psychotronika je nekompetentná. Možno v tomto je väzí ten rozdiel, prečo niektorí majú výhrady a niektorí nemajú výhrady, že túto rozlíšenie v kompetencii neuvažujú. Z druhej strany, ale by som, pán doktor, s vami polemizoval ešte. Možno ste čítali knižku Satan v Ilfurte, vyšla pred pár desaťročiami, kde popisujú prípad, Ilfurt bola dedina, prípad dvoch posadnutých detí, jedno sa volalo Depold, druhé si nepamätám, kde bola tam tá cirkevná komisia a tak ďalej, proste je to celá kniha popísaná, tento prípad ako kazuistika, boli posadnutí na základe toho, že nejaká žena, ktorá žila na okraji dediny, tak ľudovo povedané bosorka, aj keď to slovo tam použité nebolo, im dala zjesť očarované jablko. To znamená, v terminológii psychotroniky išlo o energoinformačnú záležitosť alebo materiálne informačnú záležitosť. Kedysi som sa o tomto rozprával, alebo na podobnom fenoméne som sa rozprával s exorcistom Eliasom Belom, ktorý na Slovensku už minimálne od roku 96 mal veľa duchovných cvičení, exercícií, prednášok a podobne. A on to, ja som sa ho pýtal, že keď katolická cirkev má svetenú vodu ako proste chemicky voda zostáva tou istou a predsa tou príhovornou modlitbou cirkvi má ešte nejaký účinok navyše. V terminológii psychotronické by sme povedali, že je tam ešte navyše informácia. Tak toto vie aj diabol, respektíve okultisti, satanisti a tak ďalej. Proste aj okultnými rituálmi je možné priniesť alebo napojiť na materiálny predmet nejakú negatívnu duchovnú silu, ktorá pôsobí a pôsobí destruktívne, ale v rovine prírodovedeckej sa to nedá ako rozlíšiť tak jednoznačne, ako sa nedá rozlíšiť gramatická chyba chemického analýzu atramentu. A to znamená, že ale tým pádom celkom neplatí to, čo ste vravel, že zjedením materiálneho predmetu sa nemôže nič stať. Môže. Ďakujem.
Hovoril som, že z jedného prípadu je veľmi ťažko robiť nejaké uzávery, nehovoriac o tom, že neviem o tom, či sa tam v tomto slova zmysle mohla robiť vôbec nejaká analýza toho, že čo skutočne zjedli, či to zjedenie nebolo obyčajným zastieracím manévrom na iný spôsob, ktorým sa tam vlastne manipulovalo, dalo by sa povedať, s tými deťmi, takým spôsobom, aby k tomu mohlo dôjsť v zmysle teda toho, tej posadnutosti. Naproti tomu by som spomenul inú, ja už len veľmi stručne, lebo však ten čas beží, iného exorcistu, skutočného exorcistu, teda takého, ktorý robil veľký exorcizmus celý svoj život, 42 rokov, jeden prípad. Rodewijk, Nemec, Gerhard Rodewijk, ktorý napísal o tom teda knihu, popis tejto kazuistiky. Jednalo sa o ženu, ktorá bola od detstva posadnutá a až v jej veku okolo 49 rokov, čiže po 42 rokoch exorcizmu sa jej podarilo definitívne oslobodiť. Je to tam popísané krásne, všetko veľmi podrobne. A konečné zistenie, prečo vôbec u dieťaťa v tom veku došlo k takémuto stavu, bolo, že ju preklial niekto ešte pred narodením z nenávisti. To prekliatie je záležitosť čiste informačná a je zistiteľná v rámci energoinformačného systému. To prekliatie nespôsobilo celú situáciu. To prekliatie len vytvorilo podmienky, aby to dievča s určitými z toho vyplývajúcimi telesnými problémami malo na tú psychickú reakciu, ktorú nezvládla jej rodina a došlo k, by som povedal, obratu tej rodiny proti Bohu, proti milosrdenstvu Božiemu, odmietnutie milosti. A to zapríčinilo to. Viete, či v tom Ilfurte nebolo niečo podobné? Nevieme. Nemôžeme robiť z jedného prípadu, ktorý nie je kompletne prešetrený, definitívu. Čiže tu skutočne tých možností je viac. Tak ako sme o tom hovorili pred chvíľou, áno, že tých možností je viac a treba brať do úvahy aj ďalšie. Takže to sú skúsenosti, neviem, do akej miery seriózneho prešetrenia aj z hľadiska tých exorcistov, či brali do úvahy aj tieto ďalšie veci. Ten Rodewijk to bral. Bol to uznávaný nemecký tento exorcista, oficiálne poverený samozrejme a tak ďalej a tak ďalej. No, takže len toľko. Sa páči ešte. Teda
ja len dodám, ďalšie. Prosím vás, nemajte mi to za zle, že tieto polemiky, je to veľmi zaujímavé, ale práve máme na tom ten dotazníček UPC Univa.sk k týmto prednáškam. Skúste niečo navrhnúť. Skúste navrhnúť nejakú debatu s pánom doktorom. Možno sa naozaj na niečom dohodneme a niečo tu vytvoríme. Toto je také naozaj veľmi ožiahavé fórum, keď sa viac ľudí chce pýtať, aby sa to nejak prenieslo na polemiku dvoch alebo troch ľudí. Je to také voči tým ostatným nevďačné. Takže ospravedlňte ma za to, že som vás tejto chvíli zrušil, ale naozaj je to dobrý nápad. Pán doktor, keď budeme mať chuť a záujem s niekým si ho posadiť a debatovať na nejakú tému, dajte konkrétny podnet. Tu bola otázka, môžem poprosiť. A potom ďalšie.
Ja sa už budem snažiť odpovedať veľmi stručne.
Ja poprosím, otázka by boli veľmi stručne. Dobrý večer, ja by som sa pána Rosického rád spýtal, lebo som zachytil vlastne záver prednášky a vy ste tak, ak to správne dokážem formulovať, alebo som to správne pochopil, ste spomínali, že okultizmus teraz v podstate v poslednej dobe je veľa duchovných prúdov, prichádza z Ázie, z rôznych oblastí, a je, či je, ako je vôbec jednoduché rozlučiť, čo je okultizmus a čo je nejaký duchovný smer, ktorý človeku môže pomôcť prípadne. A ste spomínali, že skúmate následky skôr takýchto prípadov, že väčšinou sa môže, alebo môže sa stať, že sú aj rozumní ľudia, ktorí tie pavučinky si nevšimnú, že čo sa tam deje, že ako sa teda dá pomôcť ľuďom, ktorí v podstate to ani nemusia vnímať, že sa s nimi niečo deje, teda v tejto oblasti psychotroniky. A ešte by som mal druhú otázku, ale jak to teda na to kvíli, aby ste mohli odpovedať.
No, dobre, dajte.
Druhá otázka bude taká, čo je možno praktickejšia, čo ste spomínali tiež to materiálne, čo sa týka stravovania týchto ďalších záležitostí, že keď napríklad alkoholizmus a drogy je tiež nejakým spôsobom materiálno, že či sú tí ľudia možno, že viacej prístupní nejakým negatívnym duchovným silám, keď to tak jemne poviem.
Áno, otázky sú jasné. Čo sa týka toho prvého, no tak v skutočnosti tu nejde o psychotronické problémy, pretože tie pôsobenia, áno, ktoré v konečnom efekte nejde o pôsobenie, ako ste hovorili, teda z toho hľadiska, pretože psychotronika, keďže ste tu neboli, tak ste tu nepočuli, psychotronika nemá žiaden praktický výstup. Nič praktické nie je psychotronické. Psychotronika je len výskum a teória. Áno, tie praktické záležitosti psychotronika skúma ako javy, ako množinu javov, nie ako jednotlivé, preto aj hovorím o jednotlivých prípadoch, sa nemôžno vyjadrovať, ale ako množinu javov, a hľadá tam to spoločné, to, čo je v podstate celé veci a vytvára na základe toho určité hypotézy a tie sa snaží preveriť a tak ďalej. Proste bežný postup akéhokoľvek výskumného odboru. Takže tu psychotronika sama o sebe nie je v hre. Ale každopádne, že všetky tie záležitosti, ktoré ste spomínali, aj tie, zhrniem to spolu, tie obidve otázky, aj tie všelijaké prichádzajúce rôzne smery, to odlíšenie a tak ďalej. Nie psychotronika, ale energoinformačná medicína môže riešiť len prípady človeka, ktorý ju o to požiada. Áno? Čiže nemožno robiť žiadnu prevenciu, nemožno skúmať niekoho, kto nepožiadal o pomoc. A človek nebude pýtať o pomoc vtedy, keď si to neuvedomuje, že má nejaké problémy. Ale až vtedy, keď bude mať nejaké problémy. A to už teraz z energoinformačnej medicíny môžem povedať, je množstvo prípadov ľudí postihnutých psychicky i telesne. Áno? Rôznej kombinácii, rôznom tomto, to psychické postihnutie ovšem je druhotné. To je následkom toho, že ten človek si uvedomuje určité problémy. Áno? A sú to ľudia, ktorí sa nechali obalamútiť, kde akými praktikami. Dokonca máme už snáď aj pre Guinnessovu knihu rekordov, pani, ktorá navštevovala 15 rôznych druhov takýchto všelijakých, no, nazval by som to školení, alebo cvičení, alebo niečo podobného, od Maharishiho cez silovú metódu, Reiki, toto Arolo, množstvo ďalších ani nepomenovaných, Tai Chi Chuan a všetko možné, nejakú tú Maheshwaranandovú jogu každého dňa, či ako sa to volá, no proste desné veci, a bola z nej troska, psychicky aj telesne. Áno? A keď bolo treba, aby ako prvé opatrenie prestala so všetkým, tak to nebola schopná. To už bol toto. To máte ako s tými drogami. Proste, čo urobí droga? Droga je chemická látka. Vstúpi do metabolizmu, zmení ho, stane sa jeho súčasťou, jeho potrebnou súčasťou, a keď nie je, tak to tam hapruje. To je záležitosť chemická plus psychická, pretože ten človek je aj psychicky závislý, pretože to chce a pretože nie je schopný, nemá dosť vôle, aby sa toho zbavil. Je jasné, že si tým, pochopiteľne, vytvára cestičku, ľahšiu cestičku k hriechu a k strate za újmu o veci duchovné. No a tým si aj vytvára cestičku k možnosti, že sa ho zmocní nejaká zlá sila. To je úplne logická cesta. Čiže vždycky je to tu nebezpečenstvo. No. Ale to nie je nebezpečenstvo tej drogy ako také, ale toho, že ju ten človek začal užívať. Drogy existujú tak dlho ako ľudstvo. Pokiaľ to brali ako liek, tak to nevadilo. Ale keď to začnú brať ako psychiatr, môžem povedať, mal som pacientov, ktorí boli schopní ako drogu brať liek. Áno, liek, ktorý iným pomáhal, on ho nepotreboval, ale ho bral za to, že mu robil dobre, ako drogu. No a čo? Nech sa páči.
No, ja by som sa chcel opýtať na len dve otázky veľmi stručne. Prvou otázkou by som nadviazal na ten exorcizmus a v súvislosti s tým vec, ktorú som čítal vo vašej publikácii, pán doktor, psychotronický jav zvaný šikmé napojenie.
Tak to je energoinformačne, hej.
Áno. Áno. A že tam ste spomínali, pokiaľ si pamätám, že za tým nestojí človek na druhej strane toho. Chcel by som sa opýtať, či je preskúmané, že čo a čo by to teda teoreticky mohlo byť. A druhá vec, čo by som sa chcel opýtať, či psychotronika skúma alebo má popísaný jav zvaný bilokácia. Čiže povedané nachádzanie sa človeka na viacerých miestach naraz.
Veľmi praktická vec. Keby bola pravdivá. Keby bola pravdivá, fantasticky by sa to dalo využiť, pravda. Nie len, akože napríklad, keď by človek mohol mať tým alibi pri nejakej činnosti, áno, ale aj z iných dôvodov, napríklad časových, naraz byť na dvoch miestach, sú v nejakým spôsobom nepreskúmaných prípadoch takéto informácie, že teda bilokácia bola možná. Napríklad okrem iného aj Castaneda to písal v tých jeho knihách o Donovi Juanovi, o tom šamanovi z Južnej Ameriky. Ale v skutočnosti neviem o žiadnom preskúmanom prípade. Takže nemôže sa s tým ani psychotronika zaoberať, ani sa nemá prečo, ani nemá ako, pretože nie sú žiadne takéto skutočne konkrétne prípady. Pravdepodobne to zostáva len v zmysle asi takom, akože zišla by sa mi tretia ruka, lebo keď mám dve igelitky, čím budem držať ešte aj dážnik. No, ale to nejde, bohužiaľ. Takže to nie. No a čo sa týka toho exorcizmu a týchto záležitostí, no tak znova opakujem, to sú veci, ktoré nejak proste v skutočnosti bolo obdobie nedávno, kedy cirkev sa snažila tak nejak to tak trošku nedávať veľmi najavo. Áno, tieto problémy sú okolo exorcizmu, pretože sa to chytili médiá a robili z toho, viete čo, no. Boli aj prípady, ktoré sa netýkali katolíckej cirkvi, ale povedzme iných kresťanských cirkví, kde sa robil nejaký exorcizmus a ktorý zle dopadol, a to nebol pravý exorcizmus, to bolo skôr také nejaké nevhodné správanie. Ten prípad v Rumunsku napríklad pred asi rokom a tak. Takže to nerobilo ako dobrotu, áno. Takže radšej bolo lepšie, že sa o tom tak veľmi nehovorilo, lebo by sa toho boli chytili médiá. Ale v skutočnosti takýchto prípadov je veľa a treba im pomáhať. Áno. I keď nie sú, povedzme, až tak v tom štvrtom stupni, ale je. Takže v celku tu, ale hovorím, to je mimo psychotroniky. Tu psychotronika, to rozlíšenie toho, povedzme, z tých všelijakých smerov, ktoré prichádzajú, áno, tak ako sme o tom hovorili pred chvíľkou, no, tak my v skutočnosti len zisťujeme tie následky. Viac nemôžeme. A tie sú zlé. Ono totiž, prečo? Teraz už naozaj nie je to času, tak to poviem veľmi stručne. To, čo sa k nám prichádza z východu, je tak deformované, tak zmarketingované, vyslovene skšeftované, áno, a tak málo zodpovedajúce tomu pôvodnému spôsobu, ktorý vôbec buď nebol taký a nebol ani na to určený, na čo sa to takzvané určuje tu, na zlepšenie takých onakých schopností, všetko možné zlepšenie vedomia, proste to nie je pravda. To je manipulácia. Tchaj Chi Chuan nie je cvičenie, ktorým sa má získať nejaká schopnosť. Tchaj Chi Chuan vznikol v roku 230 ako liturgia taoizmu ako náboženstva. Taoizmus ako náboženstvo vzniklo v roku 174, kedy vyšla prvá knižka, ktorá filozofiu, trvajúcu od roku 500 pred Kristom, Lao Tse, áno, až po rok 174 anno domini, čiže 670 rokov, existovala filozofia, čistá filozofia, nie náboženstvo. Vtedy začalo náboženstvo. Náboženstvo si vytvorilo liturgiu. Tá liturgia mala znázorňovať pohyby zvierat, ktoré mali symbolizovať určité pre taoistov od vtedy a stále až do dnes. To hovorím len ako jeden príklad. Áno. Určité psychické schopnosti rázu takého, ako my povedzme v kresťanstve používame pojmy získanie milosti, milosrdenstva a tak ďalej. Áno? Po 1800 rokoch prišiel niekto na to, že to sa dá dobre speňažiť u bielých opíc. Pajsín. Biele opice. Tu, čo sme my. Áno? To sa dá dobre speňažiť. A spravili z toho Spartakiádu. Cvičenie. Také, onaké. Áno? To je Tchaj Chi Chuan. Liturgické pohyby, ktoré u nás môžu u človeka, ktorý to robí, vyvolať určité situácie, ktoré samozrejme, vec, keď sa ešte do toho, tomu oddá aj po tej psychickej stránke, môžu vyvolať určité, no, nazval by som to, nasmerovanie myšlenia, ktoré ak má k tomu už určité vlohy, samozrejme, lebo že keby nemal, tak by to vôbec nezačal, áno, ktorého môžu viesť niečomu, čo môže zle dopadnúť. Áno, toto sú tie nebezpečenstvá. No, šikmé napojenie, prosím vás pekne. To je jedna špecifická záležitosť, ktorá sa týka jedného druhu nálezu. Podľa toho to nazývame, že je to taký nález. Vyskytuje sa výhradne u ľudí, ktorí sa venovali, na to sme prišli, prvýkrát sme to objavili, u ľudí, ktorí v rokoch 90. sa dali na transcendentálnu meditáciu. Teda na tú, maharišiovskú, no, dalo by sa povedať sektu, ktorá chcela opanovať svet, potom ich museli vyhodiť zo Slovenska, keď už tam boli aj nejaké úmrtia aj v Prahe a tak ďalej. Súbečne aj vo Švajčiarsku ich vtedy vyhodili. My sme kvôli tomu vtedy museli ísť priamo na Národnú radu to zariadiť. Áno. Našťastie práve vtedy sa podpredsednička Národnej rady vrátila zo Švajčiarska, kde to bolo aktuálne, takže okamžite na to skočila a hneď sa to riešilo. V Čechách z toho boli velikánske tieto aj tiež polepené plagáty. No, nebudem sa o tom šíriť. Jednoducho, bolo to hrozne nebezpečné. Mali sme množstvo mŕtvych. Množstvo mŕtvych na Slovensku. Áno, samovraždy a iné spôsoby úmrtí. S týmto zapríčinené. Potom sa to upravilo, začala silová metóda, ďalšie prípady. Reiki to nerobilo. Silová metóda, áno. A potom to sa už aj inými prostriedkami, hlavne takými, ktoré prišli z východu, ale nie z ďalekého východu, ale len z Ukrajiny, z Ruska. Také všelijaké kurzy v Tatrách, následky boli tieto. Prejavovalo sa to ťažkými, to jediné sa prejavovalo. Inde v energoinformačnej medicíne psychické problémy nemáme, tu boli. Ťažkými halucináciami, nutkavými stavmi. A u starších ľudí, starších rozumiem, v strednom veku už, nielen teda starších, v strednom veku veľmi rýchle úpadok intelektu. Po týždennom takom vyslovene teda povzbudení, kedy tí ľudia boli vyslovene to skoro manicky a všetko dokázali potom pam za ďalšie 3 dní ako keby teda Alzheimer definitívne. Áno. Veľmi nepríjemné záležitosti boli. Sme boli normálne, medicína bola zburcovaná, vtedy to už dokonca išlo cez ministerstvo a tak ďalej. Všetko sa už na to zabudlo, už to teraz nikto nevie. V kontakte s Prahou a tak ďalej. Nakoniec sa to podarilo vyriešiť, ale potom sa to už ukľudnilo a bolo tých prípadov menej. A momentálne sa objavujú i sem tam. Vždycky zásadne je to vždycky po nejakej takejto akcii. Čiže človek, ktorý sa nezúčastní žiadnych takýchto akcií, žije normálnym životom, nie je nebezpečenstve. My nevieme, kto to spôsobuje. Ukázalo sa, že sa to nedá zistiť. Viem o dvoch prípadoch zvedavcov, ktorí sa to snažili zistiť. Obidvaja skončili s ťažkým krvácaním do mozgu. Mladí ľudia. Jeden sa neprebral, druhá žije, ale tak, no. Áno. Nevieme, kto to je. Určite to nie je duchovná záležitosť, pretože tá by nepotrebovala sa nejakým takýmto spôsobom prejavovať. Tá, tá zlá má iné možnosti, no a dobrá je úplne vylúčená, samozrejme. Ale nevieme, čo to je. Nevieme, či to je len nejaký taký, alebo je to z iných dimenzií, tak ako už dneska o tom hovorí fyzika, tých 11 dimenzií, alebo dokonca 26, aby mohol byť strunový vesmír. Proste jednoducho nevieme. Nie je to preskúmané tých prípadov v ostatnej dobe, vďaka tomu, že už ľudia sa tak masovo nedávajú na takéto všelijaké veci, buď nemajú na to peniaze, alebo už, to, už tých, ktorých to bavilo, už sa vyčerpali a ďalší nie sú. Proste už je toho podstatne menej. Mali sme vtedy prípadov za rok 50-80, teraz 2-3. Takže toto je všetko.
Dobre, ja poprosím posledné otázky. Videl som z hlas, že tam je tam.
Nech sa páči. Dobre, dobre. Tak povedz. No, tak pýtate sa na Nostradáma. Nostradamus, to sú veľmi, tak by som povedal, nepresvedčivé interpretácie tých jeho veršov, ktoré písal v oných dobách a ktoré sa mali napríklad, čo ja viem, uskutočniť mnohé veci, ktoré boli už u nás aj publikované a nestalo sa to. Aspoň teda nie v tej dobe, ktorá sa mala, v ktorej sa to malo stať. To je otázka, ktorá s psychotronikou nemá nič spoločného. Psychotronika to neskúma, Nostradáma, pretože to nechávame len teda snáď. Má to význam pre nejakých historikov ideí alebo také čosi, ale tá hodnota tých predikčná hodnota, teda hodnota toho tých predpovedí, myslím, že závisí hlavne na tej interpretácii a hlavne, keď sa to robí interpretácia ex post, to znamená toho, čo sa už stalo a potom sa to hľadá v Nostradamových veršoch, tak sa to tam nájde. Ale to, čo sa má stať, keď sa nejakým spôsobom teda zverejní, v skutočnosti sa to nestane, tak to potom je už každý ticho. Takže to je asi niečo podobné ako s tým koncom sveta u jehovistov. Nemám k tomu žiaden ďalší komentár. No a čo sa týka toho Bendu, ja ho nepoznám, o tých vesmírnych lidech som niečo počul, ale to tiež s psychotronikou nemá už vonkoncom nič spoločného. A samotný tento, ja myslím, že to je zasa len snaha vzbudiť pozornosť a ľudí určitým spôsobom, čo ja viem, no, možno, že obrať o peniaze, to neviem, alebo jednoducho nejakým spôsobom s nimi manipulovať. Každopádne zasa, nemyslím, že by niekto rozumný sa nejakým spôsobom s ním dal do priamého kontaktu. Tak ako urobiť si takú dutú čiarku vo vnútri hlavy, jedným uchom, no druhým von. Nech sa páči.
Ja by som sa chcela opýtať o podobnú otázku, ako tu už padla, o pôsobení hmoty na duchovné veci. Teda, ako vnímate v katolíckej cirkvi, keď sa deje to, že sa posvedzujú predmety ako voda, ako oplátky, ktoré potom ľudia prijímajú a vlastne vnímajú to duchovne, tí ľudia.
Áno, tak otázka je jasná. No pozrite sa takto. Ono by to tu pravdepodobne náš priateľ z fakulty možno vysvetlí lepšie, lebo už to už do 4. ročníka preverali, ale chcem aspoň toľko povedať teda, že tu nejde o pôsobenie hmoty na ducha. Predsa oplátka nepôsobí na Krista. Oplátka sa tam sa deje transsubstanciácia, čo je premenenie. To je niečo celkom iného. To nie je vplyv hmoty na ducha. To je vplyv ducha na hmotu. Áno? To je presne to, čo hovorím, že je. Áno? Predsa jedna božská osoba nemá žiadne ohraničenie naše ľudské. My nie sme parlament, ktorý má niečo schváliť alebo neschváliť. A keď raz sa rozhodol tak, že toto je tento chlieb je moje telo, čo je samozrejme vec určitá forma vyjadrenia. Áno, ale vyjadrenia, ktoré sa dá jednoznačne interpretovať. A interpretuje jednoznačne magisterium. Áno? No tak to je. Tá transsubstancizácia znamená vlastne bezprostredný zmenu podstaty toho, tej oplátky, teda tej hmoty. Áno? V tom slova zmysle, že tam dochádza naozaj k tomu navyše, okrem toho, že duch je povedané všade, je nedobre povedané, pretože slovo všade znamená automaticky všade v priestore. Duch je duch. Duchovno je všade. Ale nie v tom priestorovom slova zmysle, že všade, ale proste nemôžeme mu... Je mimo priestoru a času. Áno? Ale špeciálne ešte v týchto situáciách, kedy dochádza k tomu, k tej transsubstanciácii, tomu premeneniu, áno, tak je to ešte, tak by sa dalo povedať, mnohonásobne skoncentrované tá, to, čo my ľudia nazývame prítomnosť. Prítomnosť je vždycky, áno, ale tá prítomnosť v tom takom ešte viac duchovnom slova zmysle. Nemám na to slova, myslím, že nikto na to nemá slovo. Áno? Takže to nemá nič spoločného s tým. Áno, to pôsobenie ducha na hmotu, o ktorom som hovoril, alebo duchovna, alebo konkrétnych individuálnych duchovných bytostí na hmotu sa prejavuje spôsobom, ktorý tu teraz nemáme čas už rozvíjať, ale každopádne s využitím určitých daností tej hmoty. A zasa vždycky má to svoj význam, má to svoj dôvod. Pokiaľ sa to týka tých tej zlej strany, áno, z druhej strany barikády, zlých duchov, no tak tam ide hlavne o pôsobenie v prvom rade, čo je celkom logické, pôsobenie na duše. Áno. A len sekundárne, prípadne potom druhotne sa to dostane na tú hmotu. Ale opačným smerom nie. Čiže tu nejde o manipuláciu. To je celkom iný proces, ktorý sa deje pri tom premenení. Ináč... To samozrejme vec vonkoncom nepatrí do žiadnej kompetencie, žiadnej prírodnej vedy ani psychotroniky, aby to skúmala, ani to neskúma. Akurát, že vieme, že to je, ale je to takto. Takže to je všetko. Tak neviem, či ešte.
Takže mne už nezostáva nič iné, len poďakovať pánovi doktorovi, že prijal naše pozvanie a vydržal tu naozaj viac ako 2,5 hodiny stáť a rozprávať. Ďakujem vám, že ste prišli, že ste prejavili o túto tému záujem.
V slušnej spoločnosti to ide.
Že v slušnej spoločnosti to ide, odkazuje pán doktor. Že ste prejavili záujem, že ste prišli, že ste sa pýtali, že vás táto prednáška zaujala. Ešte raz pripomínam tú spätnú väzbu, ktorú máme na našej stránke. Pripomínam, že táto prednáška aj debata je nahraná. Môžete si ju vypočuť, môžete si ju stiahnuť. Čo sa týka ďalších prednášok duchovnej abecedy kresťana, dovolujem si upozorniť, že už pokračuje abeceda už o 2 dni, vo štvrtok o 7 hodine pre zmenu a budeme sa baviť pre zmenu o spiritualite kresťanskej, presnejšie o karmelitánskej. Príde k nám poľský karmelitán Marian Zavada. To je ten úplne najbližší program. Je možné, že sa v tomto cykle prednášok objaví ešte aj pán doktor Rosinský, ale v tejto chvíli ešte nevieme, aký bude program na maj, respektíve na ďalší semester. Ale keď budete sledovať našu stránku www.upcunibajska, určite sa to včas dozviete. Takže ešte raz, pán doktor, vďaka. Všetkým vám vďaka. Prajem príjemný večer.